Meny fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdag med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der for alvor trådte frem i mediebilledet som vært for ungdomsprogrammet Boogie. Han har flere programmer på P3 bag sig, blandt andet Den Løse Kanon med Karen Thisted, hvorfra det blev fyret i det øjeblik, de skulle modtage en pris for programmet. Han har satirisk formidlet nyheder flere steder, lige fra Live fra Bremen til DR2, og så har han 6 one-man-shows bag sig og er nu klar med sit 7. Ufatteligt. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Huxi Bak.
Tusind tak.
Velkommen til, Huxi.
Fornøjelse
at være her. Det er dejligt, du vil komme.
Jamen, det kan jeg forsikre dig, det vil jeg gerne.
Huxi, ser du mere dig selv som 100% komiker eller 100% satiriker? Hvis du skal vælge mellem de to kun.
Ja, så tror jeg, jeg vil sige 100% satiriker.
Ja.
Forstået på den måde, at jeg bliver tit spurgt, hvad det er, jeg laver.
Ja.
Og så har jeg altid lidt svært ved at svare. Nå, men det er fordi, der er tit nogen, der spørger, jamen, hvad skal vi kalde dig? Mm. Og så er jeg sådan lidt prøvet til at lave, jeg laver også sådan en videnskabspodcast og alt muligt. Så jeg ser mig selv lidt mere som sådan en multitool.
Mm.
Men for mig, jeg har jo meget, meget stor respekt for 100% komikere. Forstået på den måde, at jeg ser jo også, jeg ser komikere som sådan nogle meget, som folk, som på en eller anden måde har forfinet det der håndværk at være komiker.
Mm.
Som er den meget rene komik.
Mm.
Altså jeg havde nær sagt mikrofonstativ, murstensvæg i baggrunden, så kører vi.
Ja.
Og det laver jeg jo ikke. Altså jeg spiller også nogle sange, og nogle gange er der lysbilleder med, og halløj og sådan noget.
Ja.
Og, altså, så på den konto synes jeg, at jeg ser mig selv lidt mere som satiriker. Plus at jeg føler, at etiketten satiriker nogle gange også giver et hint om emnevalget på en eller anden måde.
Ja, det er jo svært at gå mange andre steder hen end samfund og politik, når man snakker satire.
Nu skærer den helt ud i pap, og det er ikke for, og det er for meget, men du ved, protosatiriker, det bliver sådan, du ved, når man siger, altså, og ikke dermed sagt, at jeg ikke godt kan finde på at lave en protojoke. Det kan jeg godt.
Det kan noget.
Det er jo sindssygt, mand. Det er nogle af de bedste.
De har været sjov lige siden med mig barn, og det er det stadigvæk.
Jamen, sådan punktum. Er det bare. Ja, ja. Punktum. Præcis.
Huxi, hvad er det første comedy, du kan huske og have set, som gjorde indtryk på dig?
Jamen, det er jo nok sådan, jeg tror sådan, uden at vide det, altså uden at tænke over, at det var comedy, men du ved, da jeg sad sammen med min lillebror og så sådan noget Tom og Jerry.
Ja.
Altså som er sådan noget fuldstændig overdrevet falden på halen. Og, altså folk,
meget
der
voldeligt.
Meget voldeligt, får en armbold i hovedet og alle sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Men jo også bare, men er comedy, det er jo bare sådan, det er skabt for at få nogen til at grine.
Mm.
Og jeg synes jo stadigvæk, det er sjovt i dag.
Mm.
Og læser også nogle sjove ting, når man ser det der Tom og Jerry, man ser de der, så, og nogle af dem er jo sådan fra 40'erne, men man får det der indblik, som du overhovedet ikke tænkte over som barn. Men at du ser den der kat og mus, der rager rundt i et hus, hvor der er en sort dame, tydeligvis en sort dame, som er en eller anden form for stuepige. Mm. Altså, der er jo mange flere lag i det, end man lige sådan tænker over.
Ja, ja. Som man kun ser bunden af.
Præcis. Men du får sådan et blik ind i et eller andet, som er ret interessant, men som jeg jo ikke tænkte over, da jeg så det. Men det tror jeg har været det første. Men så kommer der sådan noget, så sidder jeg jo, som så mange andre, og ser Monopol-fjernsyn.
Mm.
Og ser, jeg kan huske, at jeg sad sammen med min gode ven Mads, som jeg gik i skole med. Han havde Linje 3's 10-års jubilæum på VHS.
Ja.
Og det synes vi bare var hylende morsomt.
Ja.
Altså det har jeg set rigtig meget. Og så har jeg set, min bror og jeg har tyndsligt et VHS-bånd med det første Finn og Jette show. Altså der Finn Nørbygaard og Jette Torp laver et show, der hedder Bis.
Nå, det var før Musik og Fis.
Det var før Musik og Fis. Der laver de sådan et show, der hedder Bis, som er sådan fuldstændig bizart skrabet show med en klædet udkasse og sådan noget, men som fandme er sjovt.
Ja.
Altså, det er det sjoveste, Finn Nørbygaard nogensinde har lavet.
Ja.
Virkelig sjovt.
Men det er sjovt, du siger, du er den første, jeg har haft inde, som har nævnt Finn Nørbygaard. Du er overhovedet ikke den første, der har nævnt Linje 3.
Nej, men jeg prøver at høre, de sad jo på den, og der var ikke andet i fjernsynet.
Nej. De havde jo en kæmpe
indvirkning
på så mange. Jamen, det var
det
virkelig.
Altså. Det var de jo.
Men jeg elsker også, at du nævner Tom og Jerry, det voksede også selv op med, altså før, at de blev saneret.
Ja, ja, er du sindssyg? Da hele det der Hanna Barbera og sådan noget begyndte at køre, så bliver det noget lort.
Ja.
Men de originale, fremragende.
De kan virkelig noget. Da du voksede op, du havde jo en far, som er komponist.
Ja.
Så jeg tænker også, at musik var en stor del af din opvækst.
Ja, bestemt.
Hvad gik du sådan med tanker, da du begyndte sådan at tænke videre end skolen, og hvad der skulle ske efter skolen, når du sådan blev større og stor?
Jamen, altså, der var jo en del musik, så jeg havde sådan... Jeg havde en drøm om, at i gymnasiet ville jeg gerne være rockstjerne, ligesom mange andre.
Din egen eller bestemt? Gymnasiet.
Min egen, det var sådan, du ved, men det gik ret hurtigt op for mig. Det er jo også det sunde ved at komme på gymnasiet og møde nogle andre, der også spiller musik, hvor man sådan godt kan mærke, altså ham, han skriver simpelthen bedre sang, end jeg gør. Altså han kan jo faktisk skrive en sang. Jeg sidder og roder med noget, det kunne jeg godt mærke. Det bliver jeg nok ikke.
Mm.
Til gengæld fik jeg jo sådan mere smag for, det var sådan det der med at stå på en scene, kunne jeg godt lide, og det er jo det der frygtelige, man er nødt til at indrømme, altså hvis du... Man skal jo kunne lide at stille sig op foran nogen.
Ja.
Og ligesom sige, nu skal I se på mig. I skal ikke se på nogen andre. I skal se på mig. Det er jo sindssygt arrogant. Men hvis ikke man indrømmer det, så kan man jo lade være. Så jeg fik smag for... Jeg kunne jo godt lide at få mast mig ind. Der var sådan noget fredagsunderholdning hver fredag på gymnasiet.
Ja.
Og der tror jeg nok, jeg fik mig mast ind i stort set alle. På en eller anden måde. Ikke? Mm. Om man så skulle spille en sang eller lave en sketch eller et eller andet, så skulle jeg nok... få mast mig op.
Hvad gjorde du så, da du kom ind på de her fredagsting? Spillede du musik, eller
spillede tit musik, men jeg lavede også nogle sketches med nogen. Så spurgte jeg nogen om... Jeg tror faktisk, min lillebror og jeg... Han, da jeg gik i 3.G, startede min lillebror i 1.G. Og der tror jeg, en af de første fredagssamlinger, der så har været, der tror jeg, jeg får min lillebror med til at lave 5 minutter af det der Finn Nørbegaard-show.
Så I lavede simpelthen
som vi genopfører.
Ja.
Ja.
Var det en succes?
Ja, det var en ret stor succes, fordi det var der sgu ikke. Der var ikke nogen, der havde set det.
Nej, så de troede, det var jeres.
Ja, og jeg tror ikke, vi nødvendigvis nævnte, at
nej, jeg skulle til at sige, indrømmet, det er altså ikke vores materiale. I ovnede
nej, vi kommer bare op og laver en sketch.
Ja, vi fandt lige på den lige
ja,
før.
Det er bare noget, vi improer frem. Ja.
Men var det så der, du tænkte, der er et eller andet her, der hiver med at være på scenen?
Ja, det var det helt sikkert.
Mm.
Det var det.
Og hvordan var vejen så frem til DR? For det var der, du sådan virkelig startede efter gymnasiet, ikke?
Jo. Det var ikke sådan, at jeg... Efter gymnasiet, så tænker jeg, nu er jeg målrettet efter, at jeg vil på scenen. Slet ikke.
Nej.
Jeg kunne egentlig bare godt lide det, men havde ikke sådan... Der havde jeg mere sådan et, tror jeg, helt almindeligt, hvad fanden skal jeg egentlig blive, når jeg bliver stor?
Mm.
Så det første, jeg gjorde efter gymnasiet, var, at jeg tog et fjummerår. Jeg tog til Paris.
Ja.
Der var rigtig mange, der tog til Asien for at finde sig selv og alt muligt mærkeligt, men jeg vidste med det samme, der er jeg ikke.
Nej.
Så jeg rejste et andet sted hen.
Du skal ikke med backpack?
Jeg skulle ikke ud af backpacket, det sagde mig intet. Så jeg tog en bus til Paris og tænkte sådan, jeg er fransk på højt niveau, jeg kan da sagtens tale fransk. Der rammer man så muren, når man kommer til fransk og møder nogen, der ikke kan tale fransk. Ikke?
Det, man må aldrig tage til Paris eller Frankrig og tro, man kan tale fransk, medmindre du virkelig kan. Fordi hvis du begynder at tale fransk til franskmænd, så går det helt galt.
Ja, og så vil jeg faktisk også sige, selv hvis du tror, du kan, og selv hvis du faktisk kan, når du kommer til Frankrig, så i de der store byer, og især i Paris, så rammer du også sådan noget fransk slang, hvor man bare tænker, altså, jeg fatter ikke en brik. Ja. De havde sådan, jeg kan huske, jeg kommer der, og det, her taler vi jo, jeg flytter til Paris i 1997, og der kan jeg huske, at de taler sådan noget, når man er ude på caféer og sådan noget, jeg prøvede sådan at falde i snak med nogen på min egen alder, men de talte jo sådan noget, baglæns slang. Og du ved, man først er sådan lidt nølende, famlende på fransk, og så sådan for eksempel sådan noget med, hvis man skulle bestille en café, så sagde de alle sammen, fik her. Så det var sådan noget med sådan at vende ordene på sådan halvvejs, og sådan noget, og man var, jeg kan ikke tale med jer, glem det.
Ja.
Så jeg endte jo med, og jeg endte i sådan en expat-boble, havde jeg sagt, altså for små eksperter. Ja. Men du ved, blev virkelig gode venner med en fyr, en halv iraner, der hedder, altså han var et helt menneske, han var ikke halv iraner. Der hedder Ashkan, og nogle forskellige fyre, en der hedder Frederik Ossier, som jeg endte med at bo sammen med i nogle måneder dernede og sådan noget, men hang ud med nogle gutter, og du ved, og så tilfældet ville, at jeg på et tidspunkt har fået sådan lidt netværk, og så kommer der lidt optræden, forstået på den måde, at der en dag bliver jeg ringet op af en kanadisk dame, som har mødt nogen, jeg kender, og hun står og skal bruge en fødselsdagsklovn i sit artistbureau, hvor hun har...
Hun ringede til jer, fordi hun har brug for en fødselsdagsklovn?
Ja, hun ringede til mig, for hun har mødt nogen, jeg kender.
Ja.
Og så har hun spurgt dem, om de kender nogen, og de har så sagt, jeg tror ham, der er husi, det kunne han godt finde på. Ja. Og så ringer hun til mig, og det gjorde jeg så.
Han tror, han kan fransk. Det er perfekt til en klovn.
Ja, men det sindssygt var, at jeg var næsten aldrig ude ved franskmænd. Det var meget tit sådan nogle amerikanske familier, der boede ude i forstederne.
Mm-hmm.
Hvor jeg så var ude i fuld klovnegear, lange sko og...
Hvordan skaffede du det klovnegear i Paris?
Det havde hun.
Hun havde klovnegear?
Ja, hun havde jo, men det er sindssygt. Og hun ringer jo, og så siger hun, bror, jeg har sådan et artistbureau, og jeg har alt, hvad du skal bruge. Du kommer ud til mig, så får du sådan en kuffert med lange sko, dragt, krøllet paryk, lille hat, balloner, og så skal du bare tage metroen ud til...
Og hvor lang tid forberedelse havde du, og hvad lavede du?
Jeg havde jo, i princippet havde jeg jo al den forberedelse, jeg havde lyst til, fordi det var sådan, sagde sådan, altså om 14 dage eller sådan noget, så er det det første job.
Men hvor meget forberedte du dig så?
Ikke ret meget. Fordi det var også noget med, at jeg tog en guitar med, og så spillede jeg måske verdens længste version af Old MacDonald Had a Farm. Den kunne jo vare for evigt, og de løb rundt, de der børn. Og så blæste jeg nogle balloner op, og det var også nogle ballondyrs balloner, men det kunne jeg overhovedet ikke, så der var mange slanger.
Ja.
Vil jeg sige.
Toiletbræt.
Ja, præcis. Ja. Så sådan hen over, men det var ikke en langstrakt karriere, det var sådan hen over 2 måneder, hen over, hvad fanden har det været? Det har været sommeren 98, fordi det var lige inden jeg tog hjem.
Mm-hmm.
Hen over sommeren 98, der. Og det var, gudske tak og lov, før mobiltelefonerne sådan, ja, med kameraer.
Så der findes ikke noget.
Der findes ikke rigtigt noget. Det gør der givetvis. Altså, ikke ligger sikkert i nogle fotoalbums hos nogle amerikanere.
Ja, eller nogle franske børn.
Ja.
Kan du huske dengang, ham der, den der underlige klovn kom?
Ham der, der ødelagde
hele fødselsdagen. Ja, som ikke kunne lave ballondyr. Altså, som alle gav alle en slange eller et svær uden skaft.
Ja.
Så det var altså der, din karriere startede. Det var simpelthen kimen
det kan man
til
sige.
Den, du
det
er
kan
i dag.
Man sige, ja.
Som
det
ballonklovn
ja.
I Frankrig, ja. I Paris. Hvor meget tjente du så nok til at kunne leve lidt længere dernede?
Jamen, det gode ved det var, at det gav faktisk relativt godt.
Okay.
At være det er en sindssyg sætning at sige, at det gav ret godt at være ballonklovn. men for en 19-årig, der bare rager rundt, og jeg boede på sådan en lille bitte, jeg boede på sådan en 9 kvadratmeter værelse, op under loftet på 7. sal, med toilet på gangen og bad i kælderen. Jeg skulle 8 etager ned for at komme i bad. Så var
god form.
Fuldstændig, ja. Så jeg betalte ikke det store i husleje.
Nej.
Og så havde jeg sådan en sidegeschæft, hvor jeg ved et kæmpe tilfælde, lige da jeg flytter derned, møder jeg, der ligger den her danske kirke på Champs-Élysées. Jeg går der ind en af de første dage, jeg er der for at se, om der er nogle opslag. Jeg havde fået at vide, at der er nogle gange sådan nogle lejlighedsopslag eller et værelse. Og der møder jeg præstens kone, som siger, prøv at vi mangler faktisk, vi har jo sådan en skole her for ambassadebørn og sådan noget.
Ja.
De bliver undervist i sådan noget dansk og matematik og sådan noget, for at holde det danske ved lige om onsdagen. Vi mangler sådan en hjælpelærer.
Mm-hmm.
Kunne det være noget for dig?
Ja.
Og uden at skille til min egen kunde, sagde jeg ja. Så det fik jeg det job. Og det havde jeg hele året, og det gav faktisk også sådan, så jeg kunne sådan akkumulere en månedsløn.
Ved at være klovn
ja.
Og hjælpelærer.
Ja, præcis.
Havde din klovn et navn?
Nej, ikke andet end, at jeg tror egentlig bare, jeg tænkte, at mit eget navn var sådan tilstrækkeligt fjollet. Så jeg præsenterede mig ofte som Yxilla Klun. Der kan du se, det virker fint, ikke?
Det virker fint.
Præcis.
Og som lærer sådan Yxilla Tichard?
Der var det jo på dansk. Det var jo danske børn, så der havde jeg ikke det helt store problem.
Så du underviste bare dansk?
Ja, og matematik og geografi og alt sådan noget. Så jeg vil gerne beklage, hvis der er nogle børn, der i skoleåret 97-98 har fået et forkvaklet
så der er børn,
forhold
der
til geografi.
Børn i Paris, der område, der har mærkelige billeder af en klovn, der ikke kan løbe balloner, og nogle underlige forhold til
ja,
dansk grammatik og
præcis.
Matematik. Og det er din skyld.
Ja.
Jamen, så fik vi lige breaking-segmentet.
Ja,
breaking news-segmentet her. Men så kom du hjem fra Paris, opildnet af at have været succesfuld klovn og lærer.
Ja.
Og hvor lang tid gik der så før, du havde på DR, og hvordan kom du ind der?
Jamen, så kom jeg hjem, og så skulle jeg sådan lige, så havde jeg jo ikke en krone. Altså, jeg kom jo ikke, man blev ikke formuen af at være klovn, så jeg kom, jeg kom ikke hjem med penge. Men så fik jeg et arbejde i en børnehave. Blev pædagogmedhjælper. Helt klassisk. Og skulle lige finde ud af, hvad skal der egentlig ske? Og arbejde i et års tid, og så kunne jeg kunne stadigvæk ikke finde ud af, hvad jeg skulle lave. Altså, jeg havde ingen idé.
Nej.
Men jeg følte på en eller anden måde, at jeg sådan ligesom skulle i gang med et eller andet.
Mm.
Men jeg ville meget nødig ligesom binde mig til noget. Så jeg søgte ind på journalisterskolen, fordi jeg følte, at det er sådan meget spredhavlsuddannelse.
Mm-hmm.
Der behøver man ikke. Når man så er færdig, så er man stadigvæk ikke noget. Nej, men du ved, så er man ikke. Hvis man tager tømmeruddannelsen, så når du er færdig, så er du tømmer.
Ja.
Så er det det.
Ja.
Jeg havde det sådan lidt om journalist, det kan man bruge til alt muligt. Så kan jeg udskyde min beslutning på, så kan jeg høre ikke at finde ud af, hvad jeg skal lave før om 4 år, når jeg er færdig.
Mm-hmm.
Kom ind, og det var jo dejligt. Og så forfærdeligt sted. Hade journalisterskolen.
Hvor var det, i København eller i Aarhus? Eller?
Den lå kun i Aarhus på det her tidspunkt. Det er i gamle dage.
Ja.
Så der var kun den samme.
Mm. Hvorfor var den forfærdelig?
Jamen fordi, at det, den var sådan, som jeg havde frygtet det. At der var sådan nogle meget journalistagtige typer. Mm-hmm. De der typer, som havde forudbestilt pressekort. Så det lå i deres dueslag første dag, vi startede på uddannelsen. Mm. Jeg havde slet prøvet at høre, makker. Hvor mange politiafspærringer skal man gennem? Og det, slap nu af.
De går der leder efter.
Ja, når man præcis, når man, der var jo virkelig mange på journalisterskolen på det tidspunkt, som havde en tro på, at de i løbet af første uge ville vælte en regering. Fra journalisterskolen, og man sagde, shit mand. Der var virkelig nogen, der sådan havde en meget stor investigative journalism hat på, og kæmpe tro på sig selv. Mm-hmm. Og det er også dejligt at have, men ja. Ja, det, jeg havde, det kan, og det kan være, at jeg ikke havde nogen tro på mig selv, men jeg tænkte, de er måske lige frisk nok.
Har de måske været ballonklon i Paris?
Det tror præcis. Jeg. Må jeg blæse dig en slange,
ja,
fordi...
Hallo.
Det kan komme til at lyde sindssygt organ, men jeg synes, undervisningen var pisse dårlig. Altså, det var, jeg kom op på sådan en skole, hvor lærerne havde været der i 15-20 år, og du ved, bare bladrer et kompendium om, kender I journalistik? Det er altså, det var så kedeligt. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det var fedt. Jeg læste jo aviser, jeg synes, det var spændende. Altså, der skete alt muligt fedt ud i verden. Og så kommer man op på et røvsygt sted. Altså, og som også led under den der sådan gammeldags journalistik gøren og laden. Altså, vi fik vores årgang fik fyret en lærer inden for den første måned. Vi havde sådan en eller anden, altså nu kan jeg ikke engang huske, hvad hun hed, men hun var jo fuld hver morgen. Altså mødte ind stangstiv, hvor man sådan, prøv at høre her. Altså, det er fint, at det var sådan, I drak bajer i gamle dage på Danmarks Radio og Ekstrabladet og sådan noget, men det her, det duer jo ikke.
Mm-hmm.
Så vi var sådan op og sige, prøv at høre, altså, for hendes egen skyld også.
Ja, ja.
Altså, og så jeg synes virkelig, at uddannelsen led under, sådan helt bare var gået i sig selv, og der var kun dem, og du ved, den der fine journalisterskole, den var røvsyg.
Mm.
Så kom Odense og RUC og alt sådan noget, og det var et kæmpe wake-up call, og det var skidegodt. Det har gjort noget godt for alt det der.
Ja.
Jeg synes, det var forfærdeligt. Men det, der var godt, var, at jeg så, lang historie kort, får en praktikplads på Danmarks Radio. Og jeg er en af de ganske få, jeg tror, der var to eller tre, der søgte den, men på underholdningsafdelingen.
Mm.
Fordi der er jo ingen af dem der, der vil vælte regeringen, de ville jo ikke lave underholdning.
Nej,
det var jo ikke, det var jo ikke fint.
Underlydigt noget.
Det var jo plat og underlydigt, lige præcis. Så den fik jeg, og det åbnede døren for mig. Det var fantastisk, jeg elskede det. Altså jeg startede jo, så kommer jeg til København, 2860 Søborg,
ja,
legendarisk den sted. Ja, præcis. Og kommer op og skal sidde på et lille bitte kontor sammen med en, der hedder Sten. Inden ved siden af sidder Jørgen de Mylius. Og du ved, altså, det vælter rundt, og de er lige blevet færdige med at lave mandrillaftalen i den afdeling. Og det hele var, jeg var sådan, okay, det er jo alt det
legendarisk sted nu.
Kæmpe legendarisk sted. Og jeg fik lov til alt muligt. Jeg var den eneste praktikant i den der afdeling, og de var bare sådan, hey, kør med på alt muligt. Hvad kan du tænke dig? Død. Og jeg lavede alt muligt mærkeligt. Jeg lavede sådan en stjerne for en aften, og du ved, sådan nogle store underholdningsting, og det ene og det andet. Men der, hvor det så ligesom sker, er, at jeg får lov at komme på... Jeg skal være et halvt år på Vindhætterne.
Og hvad var det? Jeg kan huske navnet.
Ja, Vindhætterne er DR2's på det tidspunkt, og vi, det er sådan noget 2001-2002, deromkring. Det er fredagssatire på DR2, Jan Gindberg er vært, Omar Marzouk, Mikke Øgendahl, Carsten Bang og Sebastian Dorset skriver, og der får jeg lov at komme ombord.
Ja.
Og det i sig selv er jo kæmpe.
Mm.
Og så kan jeg også huske, at Jan Gindberg stiller sig op til det første redaktionsmøde, og bare lige sådan siger, og det havde han jo ikke behøvet at sige, men siger, jamen velkommen til, og blablabla, bla, bla, og ny praktikant, goddag med dig, og bare lige for at sætte scenen. Det vi skal her, det er, at vi skal lave et program, som er pisse sjovt om fredagen. Vi skal lave alt muligt. Der er noget rugbrødsarbejde til alle. Og så er det vigtigt at sige, at den bedste joke kommer med. Jeg ser ikke på, hvem der har skrevet den. Det er den bedste joke, der kommer med. Og så sidder der jo en 21-årig Huxi Bakker og bliver fyret flamme, ikke? Men det var bare sådan en kæmpe invitation at sige sådan, hey, vi er i samme båd. Vi skal lave noget, der er sjovt.
Ja.
Der er ingen hierarki som sådan her.
Nej.
Og det synes jeg var ret vildt. Og den tog jeg på mig. Og skrev, og fik jo ikke ret meget med, for de andre var meget dygtigere. Men jeg fik en gang imellem noget med, og det var bare en kæmpe motivation. Og derudover, så havde jeg jo nogle faste opgaver, hvor der gik sådan en pros op for mig på sådan en mærkelig måde. Apropos det, vi taler om med satire, og at man sådan, at det udstikker nogle emner også.
Mm.
Men det der med, at vi Og det kan lyde mærkeligt i dag, men da jeg var sådan noget 20, der havde det sådan, men det er jo statsministeren, man havde sådan en vis respekt over for nogle ting. Men så lige pludselig sidder jeg på sådan en redaktion, der er fuldstændig respektløs, og bare sådan, jamen hvis statsministeren har sagt noget idiotisk, så skal vi jo bruge det, skal vi jo hamre løs på det. Og en af de ting, jeg skulle, var jo sidde og se tv-aviser igennem, og se om der var nogen, der havde sagt noget dumt. Og glæden ved at finde en politiker, der har sagt noget dumt, og komme ind til drengene og sige, prøv at se det her. Og som du ved, som nogle gange kunne blive til en bit på 10 minutter i programmet. Det kunne fylde sindssygt meget. Altså, det var skidesjovt. Og der blev der sat en kim til noget satire, som jeg aldrig har sluppet siden.
Det lyder som det var, som om det begyndte.
Ja, det er fuldstændig et startskud.
Og så havnede du på Boogie.
Ja.
Som jo var...
diametral modsætning.
Fuldstændig, hvor du var i ret mange år. Ja, hvor du både interviewede, du formidlede og viste musikvideoer sammen med de andre værter, som jo bare er blevet et legendarisk ungdomsprogram.
På sine egne præmisser, ja. Men det, der var med det, det var, at så er vi så færdige med den der sæson, og som jeg husker det, skal de alle sammen på turné. Du ved, det er bare flam. Og så står jeg, og jeg er jo... Jeg er 21 eller sådan noget, 22 på det tidspunkt, og ikke sådan, jeg kan ikke bare gå videre, når skal jeg ikke bare lave fredagsunderholdning?
Nej.
Altså, jeg var ikke engang i nærheden af at bare tænke tanken selv. Men det falder så sammen med, at jeg lige bagefter får tilbuddet om at blive vært på Boogie, og så tænker jeg lidt, okay mand, det er jo... Jeg tænker ikke engang, det er skærmtid, men jeg tænker, det er en mulighed for at prøve at stå på den anden side af kameraet. Nu havde jeg været næsten 2 år på bagsiden, og skrevet alt muligt, så var sådan, det lyder sjovt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så for mig var det bare en fed mulighed. Og det har jeg sgu ikke fortrudt, fordi jeg røg over i et program, hvor vi havde for det første enormt meget sendetid. Vi sendte jo live en time om dagen, 6 dage om ugen. Så vi havde jo enormt meget sendetid. Og vi havde enormt meget frihed. Og vi havde på det tidspunkt også faktisk et ret stort budget. Så en ting var, det man sådan husker fra programmet, at vi... var musikformidling, og vi skulle spille nogle musikvideoer, og der kom nogle popstjerner og sådan noget. Det var jo sådan grundstenen. Men vi havde et ret stort budget, det der hedder et EFP-budget. Electronic Field Production. Det er jo bare til at lave indslag. Indslag. Vi måtte jo lave indslag lige så tosset, vi ville. Vi havde vores eget hold, der ligesom bare var der. Kameramand og lydmand, og så måtte vi gå ud og lege. Og der lavede jeg jo alt muligt åndssvagt sketch, halløj. Du ved, prøv sådan virkelig bare dyrke videre, hvad jeg havde sådan snuset op med Jan og Company. Så vi lavede jo alt muligt dumt. Altså, jeg lavede sådan nogle parodier på bilanmeldelser og alt muligt åndssvagt, der klædte mig ud som popstjerner og alt sådan noget, du ved. Vi lavede en forfærdelig særudsendelse. Simon Juhl og jeg klædte os ud som damer. Altså, vi lavede en dragudsendelse, som var horribel, men vi havde det selv virkelig sjovt. Alt sådan noget. Du ved, der var bare plads til at eksperimentere, og der var et budget til at eksperimentere. Ja. Så satire kan man ikke sige. Det var jo ikke politisk satire. Det ville være at lyve. Men der var sådan en eksperimenterende med det der sketch noget, som blev ved hen over de år der. Og så fik jeg jo bare, altså, jeg tror, jeg regnede sammen, da jeg stoppede. Jeg var der i lige knap 2 år, var jeg vært. Og jeg nåede alligevel at sende lige knap 400 timers live-fjernsyn.
Det er
ret meget på ret kort tid, så man får fandme nogle kilometer i benene.
Ja.
Som bare er uvurderligt. Det er ubetaleligt, det kan du ikke. Altså, det er de færreste for ondt på så kort tid. Og det kunne jeg jo mærke. Bagefter, at det var fedt.
Ja. Altså. Husker jeg fuldstændig forkert i forhold til Boogie? Eller er det rigtigt, at du på tidspunkt skulle interviewe Sting?
Der husker du delvis forkert.
Delvis forkert?
Ja, men det er jo meget apropos arven fra Gentberg-drengene. Vi havde lagt billet ind på at interviewe Sting. Ja. Det havde vi så fået nej til. Men så fandt vi ud af, at det var fordi TV-avisen havde lagt billet ind, fordi han var så kæmpe en stjerne. Og det var sådan noget med, han blev 50, eller der var sådan et eller andet. Og Natasha Crone havde så lavet et interview, som jeg så finder ud af, og det er jo kvæg mine barnesko, hvor jeg lærte alle, da jeg var på underholdningsafdelingen, var jeg ligesom, lærte jeg huset at kende ret godt.
Ja.
Så jeg gik ned i arkivet til Benny og René, som arbejdede ned i arkivet, så sagde jeg, prøv at høre, det der bånd, Natasha har lavet med Sting, er det noget, jeg kan få fat i? Så sagde jeg, det kan du godt. Hvad skal du bruge det til? Så sagde jeg, det kan jeg ikke lige fortælle jer.
Men her er en hund. Ja,
men her er en borgmesterstang, og så snakker vi ikke mere om det. Og så fik jeg det der bånd, og så gik jeg jo... så tog holdet af mig ind på det, vi fandt ud af, hvor de havde optaget det der hotel.
Ja.
Og interview, de havde de optaget ind på et hotel, der ligger inde i Bredgade, Storkongsgade, jeg kan ikke huske, hvad det er, lidt af de der. Og så gik vi ind, og så fandt vi sådan et værelse, der lignede, og så lavede jeg et andet interview derinde, hvor jeg stillede nogle andre spørgsmål, og så skamklippede vi jo Sting.
Ja.
Så jo, i princippet har jeg
så interviewet Sting. Hvordan blev det modtaget?
Jamen, det blev modtaget, de blev lidt sure over på TV.
Jamen, det tænker jeg også. Ja.
Men vi synes, det var herligt.
Ja, ja. Så det var sådan noget...
Og de blev bragt. Der var ikke nogen, der nixede det, men de synes, det var lidt...
Men de fandt vel først ud af det, efter jeg sendte det.
Mm.
Selvfølgelig.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. De sagde ikke noget.
Nej.
Og Benny og René sagde ikke noget. De holdt ord. Der er ikke noget der.
Jamen, det var også en god borgmesterstang.
Det kan jeg love dig.
Okay. Hvordan var det så for dig lige pludselig at blive så eksponeret, som du blev i Boogie i 2 år?
Altså, det er jo en mærkelig oplevelse at gå fra ingenting til meget. Også fordi vi var meget i fjernsynet. Altså, det var ret skørt. Ja. Vi sendte det om eftermiddagen, hvor der ligesom var kernepublikum. Men så blev vi også genudsendt. Boogie lå altid som det sidste på DR1 om aftenen. Så der er sådan klokken 12:30 blev Boogie genudsendt. Og der sad nogle helt andre typer og så det. Så der var lige pludselig sådan mange, der genkendte en. Men det der så var, kan man sige... Jeg ved ikke, om man skal kalde det en fordel eller andet. Det der tog lidt pres af mig, var at... der var enormt meget fokus på Sasseline, fordi hun ligesom var sådan en popstjerne i forvejen. Mm. Der var meget fokus på hende.
Ja.
Og så var der også bare sådan en kæmpe vibe om Lise Rønne. Mm. Hende var folk bare vilde med. Og de var, som jeg husker det, lidt mere ligeglade med mig. Jeg oplevede det aldrig som sådan på den måde ubehageligt.
Nej.
Det kunne godt være skørt. Jeg kan huske en gang, jeg var på Bornholmerfærgen, hvor der lige pludselig er sådan, altså måske 10 skoleklasser, som skal på lejretur, som opdager ham fra Boogie, er på færgen, og så bliver der jo med hjem, fordi det er bare lige midt i målgruppen.
Ja.
Men derudover har det aldrig været sådan... Aldrig været vildt. Og så vil jeg sige noget også. Det var så sundt for mig, fordi jeg stadigvæk var relativt ung, da jeg blev sådan, kom på skærmen. Ikke?
Mm.
Det var sindssygt sundt, kan jeg mærke i dag, og kunne jeg mærke allerede dengang, at jeg havde været 2 år bag kameraet, og ligesom lavet alt muligt, også med nogle store... stjerner og tv-værter og alt sådan noget, og set nogen, som håndterede det godt.
Ja.
Men jeg havde også set nogen, hvor man sådan tænkte, wow, mester, prøv at høre, jeg er bare en praktikant, og det er jo bare en produktionsassistent, gas nu ned.
Ja.
Altså.
Ja.
Så den der, jeg havde oplevet noget, hvor jeg tænkte sådan, det der, det skal fandme ikke blive mig, hvis jeg nogensinde når de tænder. jeg har set nogen opføre sig virkelig dårligt, og det sætter sig sådan lidt ind, og det var jeg glad for, at jeg havde oplevet, fordi det var jeg faktisk sådan relativt bevidst om.
Mm. Tror du, det havde stedet dig til hovedet, hvis du ikke havde haft den oplevelse med?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men det gjorde noget godt for mig, at jeg havde set det der. Men jeg synes egentlig, at jeg er sådan relativt godt opdraget på den. Nordjyde.
Ja,
stille
okay.
Og roligt.
Ja, fair nok.
Tag det roligt.
Du skulle bare have sagt Aalborg, så havde du sagt det hele.
Præcis.
Det er sikkert lidt af et spring. Men fra Boogie til den løse kanon, som vel var det næste sådan virkelig peak
i
karrieren, ikke?
Klart.
Som du lavede sammen med Karen Thisted på P3 i 2009. Hvordan opstod det program?
Jamen, det opstod sådan, at jeg havde lavet... Hvis jeg må tage en mellemstation, så er vi færdige på Boogie, og så laver jeg sådan lidt forskelligt, da vi er færdige med det. Så får jeg til min store glæde 2 sæsoner sammen med Clemen Kjærsgaard. Vi laver sådan en fredagstalkshow, der hedder Clemen Direkte.
Ja.
Hvor jeg også får lov at lave en masse... Og der bliver det sådan meget mere satireagtigt, fordi Clemen er jo... Det er samfundet, og det er store politikere, der kommer ind og sådan noget. Og jeg er udfarende rapporter og laver alt muligt... alle mulige sketches, halløj. Sådan meget... Der er på det tidspunkt er enormt inspireret af Daily Show. Og vil jo gerne være Jordan Klepper og alle de der er ude at lave noget, ikke? Og det får jeg jo lov til, og får egentlig også lavet nogle okay ting, og også nogle dårlige. Men altså, du ved, vi arbejder på sagen.
Ja, ja.
Og efter det, så bliver jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at lave noget radio. Og der ender jeg så på P3 og laver lidt forskelligt. Og så på et tidspunkt, så der er de sorte spejdere, dem der sidder på den, ikke?
Mm-hmm.
Og så stopper de, og jeg sidder og laver noget andet. Der laver jeg noget søndagssatire, som vi har lavet i et halvt år. Og der spørger chefen så, prøv at høre, spejderne stopper. Det er nogle store sko, der skal fyldes.
Det må man sige.
Så vi sådan lidt vil godt have et eller andet, som kan lidt det samme, men som ikke skal være det samme. Men det er ligesom det der 14-16 slot. Der er nogle ting, det skal på en eller anden måde. Det må nemlig gerne være sådan lidt samfundssatire.
Ja.
Men vi skal også lave noget andet. Og sådan, kunne du tænke dig at tage den? Og så siger jeg sådan, det kunne jeg faktisk godt. Men så vil jeg fandme have lov til selv at bestemme, hvem der skal være min medvært. Danmarks Radio led lidt under på det her tidspunkt. Det gør de lidt stadigvæk. At det er lidt sådan et Excel-ark af værter, og så bliver det sådan rystet, og så er, der, ja. Så er man... Nå, men det er, nu er jeg så 16-18, og så er det... Så jeg var sådan, prøv at der, så skal der ske noget, også fordi det var nogle store sko, vi skulle fylde, og så skal vi altså prøve et eller andet helt andet. Og der havde jeg ganske kort tid forinden haft Karen på besøg i det der søndagsprogram.
Mm.
Og der var der, og det talte jeg med Karen om nogle gange også, at der var sådan en instant kemi. Vi kunne bare enormt godt lide hinanden.
Mm.
Og der var sådan et skørt match i, hvad vi synes var sjovt, og hvad vi ikke synes var sjovt. Plus, at vi kunne skændes enormt meget. Det gik allerede første gang, jeg mødte hende, var vi sådan, det er jo helt sindssygt. Ja. Og du ved, hun skældte mig ud, men på sådan en enormt... Ja. Jeg kunne mærke, at hun kunne godt lide mig.
Ja.
Men hun kunne også mærke, at jeg må gerne gå til ham. Mm-hmm. Der var sådan en virkelig god vibe der. Og så sagde jeg, prøv at høre, så vil jeg have lov til at spørge Karen Thisted. Og så var de sådan, jamen hun er jo på den anden side af 60, hun er dobbelt så gammel som målgruppen. Alt måske, det er lige meget, for det er ikke det, det handler om. Altså, vi skal jo lave radio til målgruppen. Det skal ikke være målgruppen, der laver radio.
Mm.
Og det skulle de sådan lige tykke på, men det fik jeg lov til. Og det viste sig, at det var en god idé. For det blev jo sådan set en ret stor succes.
Ja, I havde sådan noget 460.000 lyttere eller sådan noget.
Jeg tror faktisk, vi var oppe på 480.000
lyttere.
Ja. Lige da vi blev fyret. Som du sagde i din fine intro,
ja.
det var jo meget, meget spøjst.
Det var det nemlig, fordi det gik super godt, men I sendte jo kun cirka et år
deromkring. Ja.
Ikke? Og så går I jo hen og vinder den gyldne mikrofon, som for dem, der ikke lige ved, det er en af de fineste radiopriser, man overhovedet kan få.
Ja.
Og som jeg har hørt historien, og du må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, så er det nærmest, inden I skal på scenen for at modtage den.
Dagen før bliver vi fyret.
I er fyret, programmet er lukket. God fornøjelse med jeres pris.
Præcis.
Altså, kan du ikke lige tage mig og lytterne igennem, da I får at vide, I er fyret, og så dagen efter skal modtage prisen? Eller glæden ved at vinde den, og så bliver jeg fyret.
Men det sindssygt var jo det der med, at man får jo sådan en... der Karen og jeg var meget sådan... Vi var blevet fyret dagen før, men vi vidste godt, at vi ville vinde den der pris. Så da de siger, at I er fyret, havde man næsten lyst til at sige, jamen, for helvede altså. Men glæden ved at kunne stille sig op og holde en takketale og fortælle, at vi er blevet lukket, var på en eller anden måde sådan skør. Altså, vi var virkelig sådan i trods.
Ja.
Og det var også sådan en fyring, som gjorde, okay, det her sted skal vi væk fra nu.
Mm-hmm. Hvorfor blev I fyret?
Vi blev fyret, fordi... Der, det var sådan meget klassisk, der var kommet en ny chef,
mm-hmm.
som følte, at hun skulle sætte sit tommelfingeraftryk på, på P3.
Klassisk.
Så nu skulle der laves alt muligt om.
Ja.
Der var ikke plads til noget. Altså, det var en meget voldsom omkalfatring. Så noget med, at der skulle være længere... formaterne skulle være længere. Det skulle være sådan nogle 3-timers flader, mere musik og mindre snak og alt muligt. Og så på den konto var det... I bagklodset, altså vi var jo sure over, og kede af at blive fyret, men det havde jo ikke været noget for os.
Nej, nej.
At være i det der. Så, men det var derfor, det var sådan, jamen prøv at høre, det der, det I laver, det er slet ikke det, P3 skal. Der er jo en fantastisk historie til det, fordi det P3 led på det tidspunkt også lidt under sådan vage chefer.
Mm-hmm.
Og Karen Thisted er jo en, skal jeg jo desværre sige, en brutal dame.
Ja.
Kunne hun godt være.
Mhm.
Så de turde jo ikke sige til Karen, at hun var fyret. De sagde det til mig, og bad mig ligesom sige til Karen, at hun var fyret. Så sagde jeg, det kan I fandme glemme. Det siger I selv til hende. Jeg havde jo sagt det til hende. Så sagde jeg, vi er blevet fyret, Karen, men de tør ikke sige det til dig. Så den sidste dag, vi sender, der har de stadigvæk ikke sagt det til hende. Og der har vi jo været fyret i 2 måneder. De har stadigvæk ikke sagt til Karen, at hun er fyret. Så hun ender med, efter en sending, så går hun ind på chefen, så møder hun chefen på gangen, og så tager hun fat i ham. Hiver ham ind på et kontor. Og så siger hun, nu skal du sige til mig, at jeg er fyret. Og han står helt lige bleg og blæver og siger, sig det så! Og du er fyret. Tak! Og så gik hun. Er det smukt?
Oh.
Og så gik vi. Og så kom vi. Fantastisk. Jeg vil lige sige, Karen kommer kom aldrig igen.
Ej, ære at være hendes minde.
Ja, bestemt.
Men det var fantastisk, så da I vandt den gyldne mikrofon. Hvor trodsige og spydige var I så, da I holdt jeres takketal? Kan du huske det?
Nej, det kan jeg sgu ikke engang. Det er jo fandme 15 år siden.
Ja, ja.
Lidt, tror jeg. Jeg tror ikke, vi var ikke sådan perfide. Men jeg tror, at vi sådan egentlig bare fik sagt det, vi skulle... Også fordi alle folk i salen vidste det. Alle synes, det var super mærkeligt.
Mm-hmm.
Så der var sådan en underlig stemning. Men så jeg husker det som en stemning af, at folk var sådan meget... Der var en opbakning.
Mm.
Alle synes, det var mærkeligt.
Ja.
Så du ved, det var sådan en rar... Det er jo sådan lidt terapi på en eller anden måde.
Der er mange, der er med os.
Ja, ja, der var mange,
der er få, der er imod os.
Ja, præcis.
Ja. Ja. Men I fortsatte jo jeres samarbejde. I var også rundt og lave shows, blandt andet, ikke?
Jo.
Og så begyndte du så at lave nyheder i live-programmen. Live fra Bremen.
Ja, ja. Ganske kort. Jeg tror faktisk kun, jeg lavede to. Jeg var afløser for Remmer.
Nå, okay.
Et par gange.
Men var det også med til ligesom at bringe den her tilbage?
Det var det helt sikkert. Altså, det var jo sådan... jeg var jo glad for, at de ringede og spurgte, om jeg ville være afløser. Og jeg tænkte sådan, jamen, det er sådan et format, som jeg synes er sjovt. Og man skriver jo langt hen ad vejen, så skriver man de der nyhedsting selv.
Mm.
Og så er der sådan et skriverhold, der sådan, du ved, kommer ind over, og så sætter man alle sammen op til sending og lige puncher op, som man siger. Så det synes jeg var fedt. Men det var ret kort. Altså, det var jo 2 uger, sådan set.
Okay.
Men det var stadigvæk sådan, det er stadigvæk noget, det jeg gerne ville lave. Så det var sådan, det siger jeg klart ja til. Og jeg tror også, på det tidspunkt var jeg gået i gang med at skrive på mit første one-man-show. Så jeg må ligesom have været sådan i gang med nogle gryder der.
Ja, fordi hvornår begyndte den tanke at opstå?
Jamen, den opstår præcis, da Karen og jeg bliver fyret. Fordi jeg ved godt sådan, eller i virkeligheden, altså det var jo faktisk sådan, at Karen blev fyret, og jeg sagde op i protest, hvis den ret skal være ret.
Mm.
For de spurgte jo, om jeg ville fortsætte på den der flade, de kedelige eftermiddage, uden at fornærme nogen. Men det sagde jeg på, det gider simpelthen ikke. Og jeg synes, I har behandlet os dårligt, og jeg synes, I har behandlet Karen dårligt. Jeg er ude.
Mm.
Og der besluttede jeg mig for, at nu var jeg også et sted i livet. Jeg havde ikke nogen kone, jeg havde ikke nogen børn, og jeg skulle betale en husleje i en toværelses lejlighed.
Mm.
Så det skulle nok gå. Og så kunne jeg mærke sådan, jeg havde snuset lidt til det der med at optræde live.
I Paris for eksempel.
I Paris, præcis. Og jeg havde nogle balloner tilbage, så jeg tænkte, det skal nok gå. Og så var jeg sådan, jeg vil fandme godt prøve at lave et one-man-show.
Mm.
Helt selvovervurderet.
Mm-hmm.
Og så var jeg sådan gået i gang med at åbne et dokument og tænkte sådan, hvad fanden, hvordan gør man det? Hvad kunne jeg tænke mig? Hvad skal det være for noget? Og så faldt det sammen med, at lige da jeg stopper på Danmarks Radio, så bliver jeg ringet op af en meget, meget sød dame, der hedder Tina Timer.
Ja.
Som har et bookingbyrå, der hedder Timer. Og hun siger sådan, prøv at jeg kunne godt tænke mig at repræsentere dig. Jeg har læst, du lige har stoppet. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget sammen med dig. Så jeg sagde, det lyder da måske som noget. Og så sagde hun sådan, hvad kunne du godt tænke dig at lave? Og så sagde jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave et one-man show. Så sagde hun, det synes jeg, vi skal gøre. Og så fik jeg også lidt, så hænger jeg lidt på den, agtigt.
Ja.
Og det kunne jeg godt lide. Nå, men der var sådan en fælles forpligtelse. Okay, så gør vi fandme det.
Mm.
Og det har jeg sagt til hende mange gange, og jeg har sagt tak for. Men hun var ret fed, fordi hun sagde sådan, prøv at høre, det synes jeg er en skidegod idé. Vi skal bare være enige om, så laver vi en turné. Men eftersom det er din første turné, så er vi bare enige om, at vi som udgangspunkt nok ikke kommer til at tjene nogen penge.
Mm.
Så jeg sagde, det er fint.
Ja.
Det synes jeg, vi kan. For mig handler det om at få lavet et one-man-show, og se, om jeg kan finde ud af det, og se, om vi kan bygge et publikum op. For jeg var godt klar over, en ting er, at man har haft 480.000 lyttere om dagen. Det er jo mange mennesker. Men det kan du ikke veksle til solgte billetter overhovedet.
Nej.
Altså, det har jeg set folk tro og gå på røven med. Ikke? Så der var sådan, det skal vi ikke. Vi nulstiller lige og starter op igen. Også, jeg havde det også sådan, jeg ved jo ikke, om jeg kan.
Nej.
Altså, lige ro på.
Hvordan gik du så til arbejdet? Altså, du havde noget erfaring også fra at arbejde sammen med Emil Genberg?
Ja, jeg havde en vis erfaring på en eller anden måde, men det var mere det der med, så satte jeg mig ned og så alt muligt.
Mm-hmm.
Jeg så alle mulige shows og tænkte, det er en fed måde at gøre det på, men hvad synes jeg selv er sjovt?
Mm.
Og så tænkte jeg, at jeg sådan ville prøve for at så sådan adskille mig lidt fra, hvad der ellers var på det der tidspunkt. Så kan jeg huske, at jeg besluttede mig for, at jeg ville prøve at lave det som sådan en parodi på en forelæsning.
Ja.
Så jeg købte sådan en talerstol.
Mm-hmm.
Min bror arbejdede på en folkeskole, han skolelærer. Så sagde jeg, har I ikke sådan et eller andet? Jo, vi har den gamle talerstol, der står nede i kælderen. Jeg kan lige spørge pedellen. Den købte jeg for 300 kroner.
Mm-hmm.
Sådan en fold ud talerstol.
Ja.
Og det var meget smart, for jeg skulle have den med på tur. Men så købte jeg den, og så tænkte jeg, nu kalder jeg det en uautoriseret forelæsning.
Mm-hmm.
Så er der ligesom sådan, så ikke forpligtet mig for meget. Og det synes jeg lød sådan lidt sjovt, så tænkte jeg, sådan, det fanger folk muligvis, at det er sådan lidt en for sjov forelæsning.
Ja.
Og så skrev jeg det lidt ud fra, at jeg sådan, og så havde jeg nogle lysbilleder med og alt sådan noget. Og så, jeg kan sgu ikke engang huske, hvorfor jeg kaldte, det første show hedder Huxibaks Store Kærlighed.
Mm.
Og det handlede egentlig om, at jeg bare havde en kærlighed til at komme ud og optræde. Men så prøvede jeg sådan, så tog jeg min lille journalisthat på, og så begyndte jeg sådan egentlig bare at finde ud af, sådan, hvis jeg bare googler kærlighed, hvad dukker så op? Så dukker der alt muligt mærkeligt om, altså sådan nogle renaissancemalerier og alt muligt mærkeligt, som jeg sådan begyndte at tage med og sidde og rode med og lavede sådan, der var sådan en bid, der var sådan noget, så lavede jeg sådan en billedanalyse af sådan et oldgammel Lukas Cranach, som er sådan en gammel 1600-tals maler, mm-hmm. som har malet sådan et bizart billede af Adam og Eva, der bliver smidt ud af Edens have, som jeg lavede sådan en lang bid om. Og alt muligt mærkeligt. Så det var egentlig bare sådan, at jeg gik i gang med at researche noget. Og det endte med, at jeg lavede et show, der var alt for langt. Jeg kan huske, at jeg lavede mit første testshow på Odense Universitet, hvor jeg ringede ned, og jeg testede enormt meget på universiteter med det første show, hvor jeg sådan ringede rundt til alle mulige og spurgte, om jeg måtte komme til deres fredagsbar mm-hmm. og prøve showet. Mm-hmm. Det måtte man hjertens gerne. Så jeg var rundt på alle universiteter, alle mulige steder. Og jeg kan huske, at første gang, jeg var ude og sådan teste det hele, og jeg tænkte, nu laver jeg bare lige alt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var, det her, det ene eller andet. Og der var jeg i Odense på et eller andet. Jeg kan ikke lige huske hvem, samfundsvidenskab eller nogen. Og så laver jeg 2 timer og 20 minutter, og folk er ved at dø.
Altså, uden pause.
Og det er alt for langt. Og jeg er sådan helt, fuck, mand. Men så tænkte jeg sådan, okay, jeg er i hvert fald nok.
Ja, ja.
Så nu kan jeg jo skære lidt fra, og så må vi se. Og sådan noget. Men for at svare kort på, hvad jeg... Det er for sent, men nu har jeg svaret langt, og her kommer en kort version. Mm-hmm. Jeg gik egentlig i gang med sådan at researche lidt, og prøve at skrue et show sammen.
Så det lyder også som om, at det var sådan lidt, sagt positivt, en meget blandet landhandel.
Ja, for helvede.
Altså var det fordi,
ja,
jeg vil gerne det, så prøver jeg sammen bare det hele her. Ikke?
Yes.
Hvornår begyndte du så, for du har jo 6, nu snart dit 7. show, du har 6 shows bag dig. Hvornår begyndte du ligesom at føle, okay, nu, der er jeg. Det her, det er mig. Fordi du begyndte først at bringe musik med ind i det tredje show.
Ja.
Ved jeg.
Ja, men det er også rigtigt. Men jeg tror, deromkring begynder jeg faktisk at sådan lande i noget, hvor jeg tænker, okay, det her synes jeg faktisk er rigtig rart.
Mm.
Jeg har altid spillet musik, sådan på helt det, man kalder røvballeniveau. Og som klovn.
Mm.
men havde det ikke tænkt engang tanken at have det med i de første shows,
nej.
Der ville jeg bare gerne sådan... lave sådan lidt mere klassisk, stå og snakke og prøve at sige noget sjovt. Og,
mm-hmm.
Men så falder det faktisk sammen med, at jeg ender af omveje på Tønder Festival under Niels Hausgaards vinge,
ja.
Som spørger, om jeg har lavet noget. Niels og jeg mødes til en... Vi bliver spurgt af Danmarks Radio begge to. Jeg kender ikke Niels. Kæmpe fan har jeg altid været. Men har aldrig mødt ham. Og så bliver jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at være vært på sådan en stor koncert, der skal være på Spil Dansk Dagen, ude i koncertsalen. Og så siger de, og så havde vi tænkt os at spørge Niels Hausgaard også. Og så skulle I to sådan ligesom... Så sagde jeg, det vil jeg fandme gerne.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke med Niels. Men, og jeg kan huske, at jeg sagde til dem, og jeg synes, kan vi ikke godt lige holde sådan et kop kaffemøde? Fordi jeg var sindssygt bange for... at Niels ville synes, jeg var irriterende eller et eller andet. Og, ved, og, det, og at man ville kunne mærke det i det der show, så var sådan, ej, kan vi godt lige mærke, om
kemien er der.
Om der er et eller andet kemi om Niels. Det var jeg virkelig nervøs for.
Ja.
Og så mødes vi, og har det, og der er heldigvis ret god kemi. Jeg tror, der er nok måske noget nordjyde og et eller andet sind, og det ved jeg ikke, men der var i hvert fald der var sådan ret god kemi.
Ja.
Så vi var sådan, okay, det gør vi. Og så ender det med, at vi faktisk havde det skidesjovt med at skrive ligesom sådan den der værtschans. Mm. Og vi skrev en sang sammen, sådan en åbningssang, som var utroligt dum. men det var meget hyggeligt. Og så ringer Niels noget tid efter, så siger han, prøv lige at høre, jeg skal spille Tønder Festival, fordi det gør han altid. Og så siger han, prøv at jeg tænker, altså, kunne du ikke tænke dig lige at komme med? Hvis nu du skriver 2 eller 3 sange, og så spiller du lige før mig. Og så var jeg sådan, prøv at jeg aldrig, altså jeg har aldrig skrevet en sang før.
Nej.
Men jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej.
Nej, selvfølgelig.
Så jeg havde en forfærdelig sommer.
Det kan jeg godt forestille mig.
Hvor jeg havde 2 måneder til at skrive nogle sange, og jeg var satan, mand.
Ja.
Jeg altså gigant stresset.
Var det første gang, du kastede sig ud i at skrive sange?
Ja, det var det nemlig.
På foranledning
præcis.
Af Niels Hausgaard,
ja,
som
opvarmer. Og så første gang, man skal spille med nogen, er på Tønderfest. Det er ikke sådan, man kan ikke lige prøve det et eller andet lille pittested. Det er sådan, okay, men det er så her, det skal ske.
Ja, præst eller bære.
Fuldstændig. Men jeg tænkte, det må jeg jo gøre.
Mm.
Og så fik jeg skrevet et par hæderlige sange.
Ja.
Men det var der, det startede, hvor jeg også sådan tænkte, det kan jo et eller andet, det her.
Mm.
Jeg synes, det var sjovt, fordi det der greb med at tage noget, og så virkelig sådan, på lange stræk, ligesom når man forfiner en joke, og ligesom siger sådan, altså en joke kan næsten altid blive kortere, og jo kortere den er, jo bedre.
Ja.
Altså, det skal bare kondenseres.
Mm.
Og det skal man jo også, når man skriver en sang. Altså, hvis du ligesom kan få det jogget ind i det der omkæde, der sådan siger, bang, der er den, ikke? Og den øvelse, synes jeg, var ret fed. Og så holder jeg bare af. Jeg synes, det er hyggeligt at spille.
Mm.
Og så tænkte jeg, det skal jeg prøve at have med i et show. Så det gjorde jeg showet efter. Og det også gav, følte jeg, som jeg bilder mig ind, både publikum oplevede, og jeg selv i hvert fald følte, var, at det giver sådan en anden dynamik i showet. Og så der kommer sådan, så snakker man noget, men så spiller man lige en sang, og så er det er som om, at det ikke er, at folk ikke skal høre efter, men det er en anden kadence. Mm. Det er sådan en pusterum på en eller anden måde. Og så tilbage til noget snak, og så en sang mere. Og det synes jeg bare fungerede ret godt. Og der synes jeg sådan, okay, den der form, synes jeg egentlig, at jeg landede ret godt i.
Mm.
Så der tror jeg sådan fandt min form.
Og du begyndte jo også, fra det første show, som hed Huxi og den store kærlighed, begyndte du også mere og mere at vende tilbage til den her satireform, som du dyrkede tidligere i dine shows.
Ja.
Som jo også virkelig er helt fremme nu, ikke? Og også meget af det, du bliver identificeret med. Er satiren for dig også en mulighed for at lufte en masse frustrationer i forhold til, hvad der foregår?
Absolut.
Ja.
Altså, frustration og indignation er jo i virkeligheden min primære drivkraft, når jeg skal skrive et show. Altså, jeg sidder og tager, når jeg begynder sådan, okay, nu skal jeg i gang med et nyt show, og nu har vi aftalt det, og nu er der sat nogle datoer. Så begynder jeg jo sådan at sidde og tage nogle notater over omkring ting, jeg hisser mig op over.
Mm.
Noget, jeg synes, det kan jo ikke passe det her. Det er jo helt bizart. Jo, på lange stræk sådan en meget klassisk satire, at man siger sådan, det er jo, her er noget hykleri, det kan da ikke, hvad fanden er det her? Det her, det er helt absurd.
Ja.
Og så begynder man sådan at samle til bunke og se, om der er der nogle fællesnævner? Er der en eller anden struktur her? Kan jeg bygge noget op om noget her? Så ja, absolut.
Ja.
Men jeg føler jo også, at jeg skal virkelig passe på, ikke sådan, at det lyder sådan helt frelst, men jeg synes jo faktisk, at når man har fået sig en platform og noget taletid, så synes jeg egentlig, at man er lidt forpligtet til at bruge den til noget ordentligt. Det synes jeg i hvert fald sådan helt personligt. Jeg føler, at min taletid, der synes jeg også, at jeg skal stille mig op og sige et eller andet, som jeg egentlig mener.
Ja.
Altså, og det er slet ikke dermed sagt, at man skal være enig med mig, når man går fra showet, overhovedet ikke. Der skal man bare primært have grinet, men i hvert fald taget stilling til noget. Det synes jeg er rart, når man kan skubbe til nogen. Så kan de være, nej, det har han sgu egentlig ret i, eller det har han overhovedet ikke fandt.
Mm.
Også fint. Men jeg kan godt lide, at der er den dynamik i det.
Ja.
Fordi det er sådan noget, den slags kan jeg godt selv lide at se.
Ja.
Så det er sådan en, det er en motor for mig.
Så måske, så, hvis du ikke var gået den her vej, så var du gået ind i politik?
Nej, det tror jeg ikke. Og det siger jeg på, der er to ben til det svar. For det første, fordi jeg synes, langt hen ad vejen er politik et underligt spil, og det mere og mere. Altså prøv at høre, jeg kan komme med et eksempel. For eksempel de her, nu har Facebook har lige lukket for politiske reklamer.
Mm.
At det vil de ikke give mere. Og så alle politikere var sådan, det kan ikke passe, det kan ikke passe. Hvad skal vi så gøre? Jamen, I skal
gå ud og arbejde for det.
I skal gå ud og arbejde for det. Det er jo ikke sådan, det eneste, det betyder, og det er også det der med, det betyder ikke, at de ikke må sige noget.
Nej.
De må lave alt det, de vil på deres egen platform.
Mm.
De kan bare ikke købe sig til politiske reklamer. Det eneste, det handler om for dem, det er, I kan ikke købe jer til stemmer nu.
Ja.
Nu skal I få dem ligesom alle andre, ligesom I plejer.
Nu skal I fandme arbejde for det.
Nu skal I arbejde for det, ligesom alle mennesker skal arbejde for. Altså det, og jeg skal godt hæft, mand.
Velkommen
så nogle gange, så nogle gange kan politikere godt være nogen. Men det andet ben, og det synes jeg faktisk er vigtigt, det er, at der er jo også nogle andre politikere, som faktisk arbejder for føden, og som stiller sig op, fordi de egentlig vil noget. Som også er indigneret, og som har en eller anden ideologisk kompas, og de faktisk vil noget, og knokler for det. Og dem har jeg enormt stor respekt for, om man skal faktisk være begavet for at være politiker, og for at få lavet noget, få gennemført noget politik. Det har jeg jo også lært. Jeg lavede også et program på 24/7, der hedder Det Gode Gamle Folketing, som gav mig et indblik i, at hvis du ser på Mogens og Christiansen, og hele det der Besserwisserne, og alt det der gag, hvor de sidder, og det hele er et spil. Altså, der er masser af politikere, for hvem det ikke er et spil.
Mm.
For spindoktorerne er det et spil, det er klart. Men for masser af politikere er det ikke et spil. De vil egentlig godt bare forandre nogle ting. Og det har jeg enormt stor respekt for. Jeg kan heller ikke hisse mig op over, at de får en ordentlig løn. Altså, de arbejder fucking hele tiden, og folk råber og skriger af dem. Altså, de skal stå model til meget. Og det vil jeg aldrig selv kunne klare, tror jeg.
Nej.
Så den del af det holder mig også fra at gå ind i politik.
Men til gengæld, så kan du købe dig til reklame.
Ja, det kan jeg nemlig.
Med dine shows.
Præcis. Og det gør jeg da.
Det gør du nemlig. Og det seneste, det er ufatteligt. Er det lidt en udløber af den aktuelle podcast, du har i indspillende stund på det her, der hedder Uberigeligt?
Det er det.
Ja.
Så det indrømmer jeg.
Det er et fantastisk emnebank, du bevæger dig rundt i. Nu vil du også tage dig op på scenen.
Ja, lige præcis. Altså, det er faktisk fordi, at jeg de sidste tre år har været i den emnebank, der hedder Den Ubegribelige Videnskab, og det er jo en gigantisk og fantastisk vidensbank. Og jeg havde det sådan, noget af det her, altså, det er jo dejligt at kunne formidle det i podcasten, men jeg sidder næsten hver gang og tænker, ej, det her, det kan jeg tage et skridt videre. Ja. Men på sådan en comedy-måde, som ikke passer ind i podcasten. Mm. Det her kan jeg bruge til noget andet.
Ja.
Så derfor var jeg sådan ret klar på, for lang tid siden, at det ville jeg gøre i det her show. Og så showet går sådan på to ben, at der er sådan en masse samfund og politik og sådan noget. Men så er der sådan et parallelt spor, der hedder videnskab, hvor jeg prøver at drage nogle paralleller til videnskabens verden i forhold til, hvad der sådan ellers er i alt det andet ude i samfundet.
Mm.
Som jeg egentlig synes er blevet, hvis jeg selv skal sige det, ret sjovt.
Det er godt, du selv synes det.
Jamen, når præcis, det er godt sted at starte.
Ja, ja, ja. Huxi, det er premiere lige om lidt i indspillende stund til september, hvis du hører den her podcast om lang tid. Så kan du sikkert se det på en eller anden platform.
Ja, forhåbentlig.
Et eller andet sted.
Ja. Ellers så plejer man at kunne downloade det på min hjemmeside. Så kan man streame det der eller gøre sådan noget.
Gå ind på huxibak.dk og se det der.
Ja.
Huxi, vi har stadig nogle ting, vi skal igennem
ja.
I den her podcast. Blandt andet, til sidst skal du afsløre et hemmeligt talent, som du har. Har du en lille teaser til, hvor vi skal hen nu?
Ja, det er faktisk meget svært at tease for det talent.
Okay.
Jamen, det er faktisk lidt svært at tease for det.
Men uden at afsløre det, eller?
Men ja, fordi det er en del af talentet.
Okay.
Okay, hjernevrider.
Ja, ja, hvad Huxis hemmelige talent er, som man ikke kan sige noget om, fordi så vil han afsløre det hemmelige talent,
yes.
til allersidst. Og lige om lidt, så skal vi også have en fiaskohistorie for Huxi.
Oh ja.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95. 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95. Stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Menu, vi holder stadig af mad. Diætist, brystpumpe, jordmor, zoneterapi, akupunktur, vaccination, psykolog, osteopati, kiropraktor, fysioterapeut, kontaktlinser, briller, medicin, tandlægen. Der er ikke meget, du ikke kan få tilskud til som medlem af Danmark. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
Når pladerne bliver brune, og temperaturen falder, så ved du, det er tid til Pumpkin Spice Flavored Latte. Sød, krydret og perfekt til efteråret. Prøv den hos.
Kører du i elbil, eller drømmer du om at gøre det? Mange danske elbilister betaler alt for meget for opladning af deres bil. Hos Nordlys får du ladeabonnementer, der passer lige til dig og dit kørselsbehov. Hos os får du et ladeabonnement til en fast lav pris fra 449 om måneden. Det er enkelt og overskueligt, så du trygt kan lade op hjemme og på farten. Besøg os i butikken eller på nordlys.dk.
Du lytter til 100% Komiker i dag med Huxi Bak, aktuel med showet Ufatteligt, lige om lidt. Og Huxi, vi har jo gennemgået din karriere her i første del af podcasten,
ja.
Men der har også været nogle nedture.
Og ja.
Og du har i hvert fald en af dem med nu her. Ja, en god fiasko historie til os.
Jamen, altså, nu var vi jo lige forbi det her med, at vi bliver halshugget ude på Danmarks Radio, om jeg så må sige. Karen og jeg stopper derude, og jeg beslutter mig i min megalomani at begynde at skrive et one-man-show, og jeg skal ud og optræde og alt muligt, og er kommet i stald hos en booker. Og så begynder der jo ligesom at komme nogle jobs ind, og jeg bliver booket, og det, hvis ikke det er det første, så er det andet eller tredje job. Altså, jeg lige startede med at tage penge for at komme ud og optræde.
Og hvad optræder du med på det tidspunkt?
Jamen, det er jo sådan lidt, det er jo også det, problemet er, at jeg selv måske famler lidt her også.
Mm-hmm.
Og jeg er blevet booket af et, ingen nævnt, ingen glemt, men et ret stort dansk firma, som bevæger sig. Jeg kan sige så meget, det er inden for genren togdrift.
Ja, ja. Og der er nogle stykker vælge.
Nej, præcis. Der kan man, der kan man jo bare
det. Det kan jo være hvem som
helst. Ja, præcis.
Ja, ja, ja.
Men de skal holde et relativt stort medarbejderarrangement, og har så booket mig til, og jeg kan ikke engang huske, hvad det er, men de har ligesom, altså, der er sket et eller andet. I hvert fald så kommer jeg op og laver, jeg laver nok en halv time, som er, og det indrømmer jeg også blankt, meget i øst og vest.
Mm-hmm.
Men der er nogle rigtig gode grin undervejs. Jeg føler, at folk føler sig ret godt underholdt.
Ja.
Der er sådan set god stemning.
Mm.
Og så går jeg af, og så kommer direktøren, og jeg kan godt se, at det er ikke godt det. Han marcherer direkte, altså jeg er på vej ned fra scenen, og han kommer bare i ildmarsch lige mod mig. Og så prikker han mig den der sådan,
altså fysisk
i brystet, sådan, ja. Så siger han, det der var overhovedet ikke det, vi havde booket.
Hold op.
Ja, helt hårdt. Og så siger vi, det er jeg ked af. Det kommer vi ikke til at betale for.
What?
Det siger jeg med det samme. Og så siger jeg, det er helt, du ved, helt nervøs. Fuck. Og jeg kan huske, på en eller anden mærkelig, jeg kan huske, jeg havde taget et S-tog derhen, eller sådan noget, et eller andet sted. Ja. Og du ved, så jeg sidder der på vej fra mit allerførste, jeg husker det som det allerførste, men måske et af de første i hvert fald. Og må ligesom ringe hjem i gårsøjne til min booker og sige sådan, prøv at høre, altså, det er ikke sådan gået super godt ud med det her job. Og de siger, de ikke vil betale. Det tror jeg, jeg ved ikke lige helt, hvad vi gør her. Og det er noget med, at de betaler jo ikke. Altså, vi får ikke en krone.
Så de nægter simpelthen
betale? Sindssygt, de nægter. Jamen, og jeg tror også på en eller anden måde, jeg kan ikke rigtig... Men jeg tror, at vi fik talt os frem til, at de måske havde sådan tænkt, at det skulle være et eller andet lidt mere fagligt indhold.
Så de havde tænkt, du skulle komme ud og lave et eller andet oplæg?
Ja, på et eller andet oplæg.
Det kunne for eksempel være DSB, bare helt tilfældigt.
Ja, nej, men det var ikke så fagspecifikt, men jeg tror, de har måske et eller andet om... Altså, jeg aner det jo ikke. Men klart havde de tænkt, det skal være noget fagligt indhold. Og så havde de siddet der og grinet en halv time, men ikke fået en skid ud af det som sådan. Og det skulle de satme ikke betale for.
De havde bare brug for at finde nogle flere penge til det der rent teoretisk IC3-tog eller IC4-tog, ikke?
Der stod de IC4-tog og brændte eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald, jeg kan huske, at det var fandme en kold start.
Ja, for pokker.
Men der må jeg jo tage hatten af for min kære booker, som sagde, okay, vi det må vi jo. Vi prøver lige igen.
Ja, der er det, der er det godt at have en booker.
Ja, så er det godt at have en booker. Ja. Så gik det... bedre efter
ja,
det.
Ja. Altså. Så du ikke været ude og optræde for et stort dansk tog?
Jeg har aldrig. Nej, men jeg har optrådt for Banestyrelsen.
Ja, der fik du penge.
Der fik jeg penge, og, okay. Og det gik også godt.
Og det var godt, fordi de vidste, hvad de fik.
Der var vi mere i synk. Det var jo bare balloner og lange sko, de havde booket, så den er jo til højre.
Du tænkte bare, det gik ikke, jeg går tilbage til ballonklovnen.
Præcis.
Det er et hit. Hugti, jeg har et element her i podcasten, der hedder, er det sjovt?
Ja,
hvor jeg meget gerne, jeg har nogle ord, nogle begreber, som jeg meget gerne vil kaste efter dig. Så ligesom høre, om du synes, det kan noget, om det er sjovt, og i så fald, hvordan og hvad det sætter i gang hos dig.
Ja, ja.
Er du klar?
Yes.
Vi lægger hårdt ud. Valgløfter.
Jamen, det er jo sjovt på den måde, at valgløfter er jo tragikomisk.
Ja.
Fordi det er jo, valgløfter er jo sådan noget, som aldrig bliver til noget. Det er i virkeligheden mærkeligt, at man egentlig stadig bruger ordet løfte.
Mm.
Fordi det er det jo ikke.
Nej, det
er jo fuldstændig falsk varebetegnelse. Altså, valgløfter er jo... altså, det bedste ville vi jo være at kalde det varm luft. Altså, fatamorganaer, planer. Det er jo altid det der med valgløfter. Hvis man hører sætningen, så skal man jo huske, at der altid efter valgløfter bliver sagt, hvis vi får 90 mandater. Og det er der aldrig nogen, der får.
Eller hvis I stemmer på os.
Ja, eller de kunne lige så godt sige, at vi har nogle drømme.
Mm.
Vi har simpelthen nogle drømme, som vi godt... Altså. Så det er sådan... det er sådan lidt skørt. Men prøv at høre, du kan jo se nu, Pernille Rosenkrantz-Theil, ikke? Hvis man hører det her, så er det aktuelt. Hvis man hører det her om et år, så er det ligegyldigt.
Ja.
Eller så kan man tænke over, om det egentlig er lykkedes.
Eller google det.
Men Pernille Rosenkrantz-Theil har jo bare i et anfald af vanvid eller panik, fordi hun ikke måske bliver valgt som overborgmester, bare sagt, at det skal bare være gratis børnehaver til alle.
Mm-hmm.
Og så det koster måske 800 millioner, og folk regner på, at det koster nok mere. Og hvor er de penge? Det aner vi ikke. Altså, fint nok.
Ja.
Men det smukke er, at politikere stadigvæk tror, at folk køber den.
Mm.
Og det tragikomiske er, at der måske er nogen, der køber den. Jeg har den lidt fornemmelse, at nu vi er nået til sådan et loft, hvor folk er sådan, okay, ro på.
Hvornår bliver det for meget? Hvornår bliver det der, hvor du tænker, okay, nu kan jeg ikke andet end at lave noget på det her?
Jamen det synes jeg, det bliver, når det bliver så åbenlyst leflen og forsøg på bare at købe nogle stemmer.
Det er Facebooks skyld.
Det er blandt andet...
de har cuttet reklamerne, så bliver det så at gøre det på en anden måde.
De har cuttet reklamerne, så nu siger de bare sindssyge ting. Ja. Det kan være, at Facebook skal ikke genansætte de der faktatjekker, men bare have sådan nogle psykologer.
Ja.
Og så terapeuter siddende sådan simpelthen siger, det må du ikke sige, fordi det er det helt sindssygt sagt. Det skal du ikke.
Nu skal du trække vejret.
Ja, træk vejret, træk vejret.
Ja. Jamen, så springer vi lige over noget helt, helt andet. Affaldssortering?
Ja, altså, det er jo en vidunderlig ting. Altså, det fede er, jeg tror faktisk, at affaldssortering efterhånden er sådan et næsten slidt comedy-emne.
Mm.
Jeg kender fandme mange, der har været igennem det, inklusiv mig selv. Men det gode ved det er jo, at affaldssortering er sådan en af de der emner, som er så almen menneskeligt, fordi vi har alle sammen. Alle har en eller anden oplevelse med en biospand, eller for mange skraldespand, eller at man har affaldssorteret derhjemme, så man kørt op i nogle sommerhus. Der affaldssorterer de ikke. Mm-hmm. Hvor fanden ender alt det? Altså, der er store dybder i affaldssortering.
Ja.
Men også, der er noget iboende i affaldssortering, som også er smukt, og det er sådan noget, jeg godt kan lide. Den der meget menneskelige ting med, at man godt kan få sådan en, man kan jo stå og pusse sin egen glorie ude ved plast og pir og pap og metal, tænke, hvor er det godt, at jeg står herude, fordi nu har jeg jo gjort mit. Så nu må andre også løfte, fordi jeg har bestemt gjort min del.
Ja.
Så nu vil jeg gå ind og tænde mine tørretumbler og mit varme i gulvet og alt det andet, for jeg har faktisk lagt plastik over i plastik.
Så må jeg gerne gøre
og,
det.
Og noget andet over. Og det jeg ikke lige kunne finde ud af, hvad var, har jeg lagt i restaffald, men altså, jeg har forsøgt, og mere kan man ikke forlange.
Nej. Og jeg bliver lige stående et øjeblik, for at se, om der kommer nogle andre, som gør det forkert.
Ja, præcis.
Så jeg lige kan rette dem.
Sindssygt, ja.
Eller bare fortælle, at jeg gjorde det rigtigt.
Ja, eller bare, rømme, så bare, jeg stiller mig lige og er klar med et røm.
Okay, hvad så med religion?
Uudtømmelig kilde til comedy.
Ja.
Jamen, altså, jo fantastisk. Men igen, det er jo også fordi, det er sådan en ting, som alle kan relatere til.
Ja.
Altså, alle har på en eller anden måde været i berøring med det, eller ja, og for katolske kordrenge forfærdelig meget i berøring med det. Det er jo det rummer fandme det hele, ikke? Fra forfærdelige ting til bare fjollede ting, sådan noget dansk. Altså prøv at høre, jeg bor ude i Brønshøj, der har vi jo, vores lokale præst har jo sådan en bugtalerdukke, som han sidder med. Så det er fra fjol til forfærdelige ting, og alt derimellem. Og det indeholder jo gamle mænd med lang skæg op på en sky, ting vi ikke kan se, og tydeligvis ting folk bare har fundet på, gak og løjer, og alt muligt, ikke? Så det er bare, det kan fandme noget.
Ja, så der kommer måske engang et Huxibaks religionsshow.
Jeg tror, at det bliver sådan, så bliver det for, så trænger man til noget andet. Nu taler vi kort om protojoken. Der er det, hvis der er lavet 20 minutter om religion, så trænger man lige til at slår en prot.
Ja.
Og så fuha.
Jamen, når vi er inde over religion, hvad så med AI? Kunstig intelligens.
Meget spændende. Jamen, jeg har en stor bid med AI i det nye show, faktisk. Fordi det fylder jo bare enormt meget. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, og det prøver jeg at afsøge lidt i showet, om det er farligt, eller om det bare er whatever.
Altså, det er jo den spændende balancegang lige
øjeblikket. Den der balancegang, er det robotterne, der kommer? Er det sindssygt farligt?
Ja.
Er vi færdige som menneskehed? Eller er det jo nogle computere, som har stået og lært alt af os, og derfor aldrig bliver klogere end os, fordi altså, de har jo bare samlet idiotiske ting op fra os. Altså, jeg var jo gæst i morgenshowet, for ganske nylig her hos jer. Og der, altså du ved, der havde de spurgt ChatGPT om alle mulige ting, som overhovedet ikke var rigtigt. Ja. Og den melder det jo ud med stålsat selvtillid. Som om den præsenterer det som den selvfølgelige sandhed.
Ja.
Selvom alle godt ved, at det ikke er. Så jeg er ikke bange for det endnu.
Nej. Men det lyder også som om, at der er en dør et eller andet sted, som godt kunne åbne til det.
Den der teknologifrygt tror jeg altid er der. Men jeg sidder ikke og er bange for. Du kan jo, for eksempel et godt tag det der med, du kan jo ikke få ChatGPT til at skrive noget, der er sjovt.
Nej, men det er rigtigt.
Den har simpelthen ikke humor.
Du har ellers prøvet at få den til at skrive et sjovt mange gange.
Det
er bare ikke lykkedes.
Nej, den har kun skrevet et halvt.
Ja, så resten tager du.
Resten tager jeg.
Så skal man sidde og vurdere, hvor er det ChatGPT, hvor er det Huxi, der lavede det her sjovt.
Præcis.
Okay, til sidst. Mink.
Huha, ja. Jamen, mink er jo spændende, fordi det trækker tråde ud til alt muligt. Jeg har sgu også lavet meget på. Men det var jo også, fordi mink fyldte jo enormt meget.
Ja.
De der år.
Ja.
Hvor det hele lukkede ned. Så man kunne ikke lave et satireshow uden... Altså, hvis man ikke nævnte mink, så var det jo håbløst, fordi det fyldte alting. Men det fede er, at man jo sådan set godt... med god samvittighed, kan samle op på mink stadigvæk. Altså, prøv at høre, bare for at sende ros ud der, hvor den er fortjent. Altså, Jonathan Spang og de herrer og damers på Tæt på Sandheden, altså nogle af de der opfølgningsting, de har lavet på de der minkbaroner, som har siddet og samlet erstatningspenge op, og så ellers bare købt fodboldhold og alt muligt. Det er jo fantastisk, Altså, det er fandme... Det er altså godt materiale, ikke?
Ja.
Fordi det er bare det er hele paletten. Det er grådighed, det er hykleri, absurditet, og det trækker jo tråde op til nogle politikere, som har prøvet at score nogle point ved at være stolte, stålsatte, og der skal lukkes ned, og det er farligt og alt muligt mærkeligt. Og så er det bare, har de fuldstændig sluppet bremsen med de der erstatningspenge og sådan. Der er så meget at komme efter det.
Mm.
Det er fantastisk. Og nu har de lige søgt om, at mink bliver... Nu må man gerne have mink igen, jo. Altså for helvede. Det stopper aldrig, tror jeg.
Så der er et evigt emne,
ja, 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 ja,
hvis du nogensinde
jamen,
går...
Det er der. Nå, men det er også bare, prøv at, det er fantastisk. Man kan jo måle det ud fra, at mink er blevet sådan en ting. Jeg vil våge den påstand, at jeg og andre kan gå på scenen, og så lige holde en lille kunstpause, og så tage en dyb indgang og sige, nå, men vi skal jo lige tale om mink.
Mm-hmm.
Og det kan man få et grin på. Bare det. Mink er blevet så indlejret i os som en absurd ting, at bare ordet giver et grin nu.
Ja, det er rigtigt. Det har fået en helt anden betydning nu.
Virkelig.
Huxi, vi skal lege.
Ja.
Vi skal lege Jeg har aldrig.
Ja.
Legen.
Yes.
Legede du den i din gymnasie, folkeskoletid?
Ja, det har vi jo nok gjort.
Sjældent uden alkohol.
Sikkert. Ja, nå, det er altid med alkohol, så, ja. Så sikkert, jeg husker det ikke. Det har nok været lidt tåget.
Nu får du lov til at gøre det uden alkohol.
Ja.
Det kan jeg dog ikke tilbyde. Men vi har et par sætninger hver om noget, vi aldrig har gjort, hvis den anden har. Så skal man ligesom melde kulør og give historien bag.
Ja.
Hvem
du
starter?
Jeg kan du må gerne.
Du er vært, du bestemmer. Eller du er gæst, hedder det. Nu er du vært.
Nu er jeg vært, yes.
Okay. Jeg er aldrig blevet lagt an på af en politiker.
Det tror jeg heller ikke, jeg er.
Nej.
Så har jeg ikke opdaget det i hvert fald.
Så har det været meget, meget diskret.
Jamen, jeg sidder lige og tænker over, om der er nogen, der... Nej, det tror jeg ikke, jeg er.
Hvor det... Hvilket tidspunkt eller hvilken situation har været det mest overraskende for dig, hvor du blev lagt an på?
Det tror jeg kommer med sådan noget, at man... Ja, det, jeg tror faktisk, det mest overraskende i virkeligheden er... Og det er sådan noget, sociale medier har gjort noget skørt for det der med at blive lagt an på. Fordi i virkeligheden er det jo ikke at blive lagt an på, men det er sådan en aggressiv... altså, det sker ikke tit, men af og til... At jeg kan få sådan en besked i en inbox på en af de sociale platforme fra et menneske, som bare tænker, jamen, jeg giver den bare et skud, jeg ved muligvis godt, han har en kone og sådan noget, men altså, det er jo et socialt medie, så jeg kan bare...
Det er omkostningsfrit.
Meld ind. Altså sådan noget, hvis du nogensinde er i Kolding, så synes jeg, du er en flot fyr. Altså og sådan noget. Ja. Og det overrasker mig meget hver gang, at man er så... Helt bramfri. Og også på et medie, hvor det er sådan, jamen, det er jo ikke noget, du siger, og så er det væk i vinden. Det står her.
Ja, sort på hvidt.
Sort på hvidt.
Så er det ikke sådan, du siger til din booker, sådan, nå, skal du så, hvad skal vi lave en turné i Stop i Kolding?
Ej, ja. Nej, det er så
slemt. Kolding
over. Der plejer altid at sige, at det skal være dobbelt opredning i Kolding.
Ja, men... der skal lige være et ekstra plads. Og ingen spørgsmål.
Lige præcis. Nå, det var altså meget god med at... Og... Jeg havde bare tænkt sådan noget med, jeg har aldrig taget stoffer.
Det, altså, hvis du snakker om alt, der er ulovligt. Altså, er hash, pot, er det stoffer?
Okay, så har jeg taget stoffer.
Ja.
Jamen, det er jo ikke at tage stoffer, man tager jo ikke hash. Jamen,
hvis du tager en klump og spiser den, så tager du den vel i realiteten.
Ja, okay, man tager måske også potpinden op og suger den.
Ja, eller en pot kage.
Eller
et glas guldkakao. Okay, nu kører vi ud af den.
Okay, du kan godt mærke, hvem der er kingpin her.
Kingpin. Jeg er Heisenberg.
Nå, men bare sådan noget... Du ved, der er jo nogen, der prøver det der med at tage et eller andet, for at se, om det også er sådan bevidsthedsudvidende, og se, om kan jeg skrive noget mere genialt og sådan noget.
Jeg har
aldrig prøvet, og jeg tør sæt mig heller ikke.
Jeg har ikke prøvet det i forhold til at skulle skrive noget, men der én gang har jeg prøvet at tage svampe. En gang.
Uha, det tør jeg heller ikke.
Det er også nu, også efter jeg har fået børn, så vi overhovedet ikke rører det der med. Men en gang har jeg prøvet det, og det var en meget, meget, meget underlig oplevelse, fordi jeg tager dem, spiser dem, og så går der noget tid, hvor vi bare sidder og slapper af. Og så var det hjemme hos en ven, jeg havde på det tidspunkt, som havde sådan en papfigur med Babe, den kække gris, hvis du kan huske den film.
Ja, og allerede kommer spørgsmålet, hvorfor har han det? Og det her taler vi, inden I har taget svampe, og sådan, hvorfor har han Babe, den kække gris derhjemme?
Altså for det første tror jeg, fordi Babe, den kække gris er oprigtigt en god film. Og han var stor filmnørd, ligesom jeg selv er.
Okay.
Og så havde han skaffet den fra en biograf eller en
video. Okay.
Så den havde han. Og så sidder vi der og slapper af, og jeg kan ikke huske, om noget. Og så lige pludselig, så slår den. Og jeg opdager det ved, at jeg sidder og kigger på den her papfigur af Babe, den kække gris, som lige pludselig begynder sådan at dreje hovedet hen mod mig og smile til mig.
Ja.
Og bare sidde og kigge på mig med sin store, smukke grisøjne. Og jeg begynder at græde, fordi det er så smukt. at jeg har...
Nå, så du bliver ikke bange?
Nej, nej,
jeg bliver meget rørt.
Fordi jeg har en forbindelse til Babe, den kækkegris lige
der. Det er
der,
jo smukt.
Ja, og så en time efter, bang, så er det slut.
Okay.
Så er det væk.
Jeg er jo meget bange, for jeg har nemlig også set min gode ven Asbjørn tage svampe. Mm. Og det var jo sådan noget med drager op og ned ad væggen, og han var meget bange.
Ja.
Altså, og det var virkelig ikke særlig sjovt.
Der tror jeg, jeg har været heldig. Man skal bare have en papfigur, man skal aldrig gøre det. Men hvis nu du gør det, og det er ikke en opfordring, så sørg for at have Babe, den kækkegris, stående.
Ja, det synes jeg nemlig også.
Den afbryder det
lidt. Det var lektion ved det.
Ja. Og heller ikke Tom og Jerry, fordi der er vold.
Ja, nej, jeg er klart. Det skal være så blødt som Babe, den kækkegris.
Ja, præcis. Jeg er aldrig blevet censureret af en chef. Eller en anden over mig.
Og det er jeg.
Det er du?
Ja.
Hvornår er det?
Ikke sådan i voldsom grad, men der har været sådan nogle ting ude på Danmarks Radio, hvor vi er blevet bedt om at klippe noget ud. Eller vi lavede, jeg kan huske en gang på radioen, jeg tror det var, da Karen og jeg skulle i gang med at sende vores andet halvår, så havde vi sådan noget, og det var, jeg kan huske, at det var så mærkeligt, jeg tog en kæmpe slagsmål med dem. Men jeg havde lavet sådan en eller anden, du ved, sådan en sæson-teaser. Vi skulle tage i gang efter sommerferien igen, og så havde jeg lavet sådan en sæson-teaser. Og hvor vi blandt andet siger sådan et eller andet med, så ville vi gerne hjælpe dig med at skille lort fra lavkage. Og så var der nogen oppe i huset, der var sådan, vi synes altså ikke, man skal sige lort. Og havde det sådan,
var det lort,
ja,
de opponerede
mod? Ja, det var nemlig det. Og jeg var sådan, prøv at høre, altså, hvad foregår der? Og det frem og tilbage med mails og mellemledere og alt muligt. Og sådan, de synes det der lige, der var ikke, der, vi behøvede vi at sige lort.
Hold op.
Og jeg siger bare, ja, det hører vi jo ikke, men det er jo den stående udtryk, det er lort, ja, eller lavkage. Det er, ja, altså.
Hvad skulle jeg sige? Afføring.
Og vi fik ikke lov.
I fik ikke lov til at sige lort?
Nej, vi fik ikke lov til
hold
at
op
sige lort. Altså, det var så mærkeligt. Så til gengæld kan jeg fortælle, at det er bare lige for at sige, at nogle gange er de altså også meget cool ud på Danmarks Radio. Vi er også, jeg lavede på et tidspunkt 2 sæsoner af noget, der hed Ugen Plus Det Løse, som var, Jonathan var på turné med Tæt på Sandheden, og så skulle jeg og et andet hold lave noget fredags satire til DR2. Og så der lavede vi også en sæson-teaser, hvor jeg lå på en psykolog-brix og brokkede mig over, at nu skulle jeg i gang igen med det der, og det var fandme ikke til at arbejde med. Man blev så deprimeret af at gennemgå ugen, fordi der skete så meget irriterende, og politikerne løg og alt muligt mærkeligt. Og vi nævnte ingen navne, men du ved, vi hentede til nogle aktuelle sager, som handlede om Mette Frederiksen og Henrik Sass, og det var før.
Det var før.
Det var før det alt muligt andet. Ja. Hentede til alt muligt, men vi sagde aldrig, hvem det var. Du ved, det hentede bare, det lå. Det kunne alle finde ud af, hvem det var, vi hentede til. Og jeg lå der på den der psykologbriks. Så får vi, og vi er ikke engang begyndt at sende endnu, der kun kørt den der trailer, sæsonen er slet ikke startet, så får vi en klage fra Socialdemokratiets presseafdeling. Deres pressechef, som er rasende over den der trailer, og de vil have alt muligt til gennemsyn og sådan noget, og nu, og det er jo tydeligvis Mette Frederiksen og sådan noget, så er vi sådan, jamen. Så, og der kan jeg bare huske, at den sender vi ligesom op til nogle jurister, fordi det er sådan, okay, det er jo sådan, det er jo, altså, de bål og brænder i en jurysag, vil de køre. Og så sender vi den op til de der jurister, som så er sådan ret cool, og siger sådan, ja, altså, prøv at høre, de har ikke nogen sag. Og det, I kan starte med at skrive tilbage, det er, at hvis de vil køre en injuriesag, så foregår det sådan, at pressechefen kan ikke på vegne af Mette Frederiksen lave en injuriesag. Det skal hun selv gøre. Så I skal bede dem om, at Mette Frederiksen henvender sig personligt, hvis det er en injuriesag. Så det skriver vi tilbage. Kære bla 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 bla, vi skal høre det fra Mette selv. Og jeg skal bare lige forstå, altså indrømmer I, det, I siger, at det menneske, vi ikke nævner ved navnet, det er Mette Frederiksen, skriver vi sådan tilbage. Så det er jo... Er det, skal vi forstå det som, at I synes, det er Mette, det her?
Ja.
Og så hørte vi aldrig fra dem. Så må de jo lægge sig ned. Og det var helt tåbeligt. Men, men det var virkelig mærkeligt. Det var meget tyndhovede mennesker.
Det ligner ellers ikke dem og far sådan op.
Det er satire.
Det er satire. Det er comedy. Nå, så er det dig, der har den sidste.
Den sidste?
Ja.
Nu skal jeg lige tænke mig om så. Okay, så vil jeg sige noget, og det er med far for at lyde arrogant, men jeg har aldrig fortrudt en optræden.
Det har jeg heller ikke.
Altså, jeg har fandme aldrig haft det sådan, nu ved jeg godt, det er der skal svare, men det er bare lige fordi, jeg har aldrig haft det sådan, at jeg, selv om det er gået dårligt, og heller ikke, du ved det der, nu var jeg lige ved at sige DSB, så det gør jeg ikke.
Ej.
Men der er optrådt for nogen
teoretisk.
Teoretisk, præcis. Banefolkene. selv der, sådan helt smadret, har jeg altid haft selvovervurdering nok til at tænke, nej, nej, op på hesten igen. Kom så.
Ja. Jeg oplevede en gang, at man kan kalde det en optræden, men den gang, vi nærmede os årtusindeskiftet.
Mm.
Så i 97, så holdt vi en sommerfest, som var nytårsaften, og 2000, vi tænkte, det bliver alligevel en fiasko. Så nu holder vi den og gør til en fed fest. Så vi har haft en fed nytårsaften
yes.
år 2000. Og der indrømmer jeg gerne, at ligesom du i gymnasietiden ribbede Finn op i går,
ja.
Så ribbede er fuldstændig en Robin Williams bit, hvor han snakker om, hvor underligt næbdyret er.
Ja.
Og den lavede jeg som en lille tale, og det var en kæmpe succes. Forestiller mig i hvert fald. Folk synes det var skide sjovt, og det var fedt, osv. osv. Så kommer nytårsaften så. Og så er vi blevet inviteret sammen med nogle andre, der er en masse, vi ikke kender, og så står vi til den der store fest, og så har jeg lidt fået lidt for meget drik og tænkt, nu gør jeg det igen.
Jeg laver det igen.
Jeg laver det igen. Klassiker. Jeg vælter huset, jeg gør det igen. Jeg rejser mig op. Der var en mikrofon, der var ingenting, og så begynder jeg så at slå på glasset, så lytter folk, og så begynder jeg så at genfortælle den her bit om næbdyret.
Ja.
Og der går ikke mere end et minut, 30 sekunder måske, så begynder de fleste bare at snakke sammen igen. Og jeg husker den der følelse af at tvinge den igennem.
Ja.
Og folk begynder at sidde og kigge på mig meget tydeligt med, gider du ikke holde kæft og sætte dig ned? Det er ikke dig, det her handler om. Det var en ganske forfærdelig oplevelse. Men jeg tror ikke, jeg har fortrudt den.
Nej, præcis.
For det er lidt den der, man skal kende sin plads,
ja.
Når man går ud og prøver at tage ordet. Eller ligesom have et eller andet på hjerte, som man tænker, det gjorde jeg så.
Og men det er, også bare for, det er også bare for at understrege, at det der med, altså prøv at høre, komikere som alle mulige andre, man er nødt til at have selvovervurdering nok til, for det første at stille sig op i et eller andet rampelys og have forvente, at folk betaler nogle penge for at komme og høre dig.
Ja.
Det er jo helt absurd til en start.
Mm.
og så skal man nemlig også kunne rejse sig op efter sådan nogle...
Ja.
Altså, bare klø på.
Ja, men du har vel aldrig oplevet sådan nogle gange, ligesom det der teoretiske DSB, hvis det nu kunne være, flere gange træk?
Nej, men fordi det er jo det gode ved sådan en kæmpe losing. Det giver jo sådan en... Okay, så skal jeg have den næste gang.
Ja.
Så skal jeg satme ramme den lige røven næste gang. Undskyld mit franske.
Men det er vel også en hvad hedder det, at det går op for dig, eller for en, at når man går ud og optræder, som selv siger, folk betaler penge for det, får måske passet deres børn.
Jamen hele det,
så skal man også virkelig give noget.
Ja, ja, ja.
Så skal man gøre, jamen det skal præcis. Også være det værd.
Præcis.
Er det gjort af det?
Nå, men jamen, man skylder dem jo. Når du står bag tæppet, inden du går ind, så skylder du dem 300 kroner.
Ja.
Eller
hvad
det nu har kostet. Altså, det er virkelig sådan en... Sådan tror jeg, man skal have det.
Ja.
Så ja, absolut.
Ja.
Og så tror jeg faktisk også, det der jernbane-cirkus, det var også på et sundt tidspunkt, fordi det var lige der, hvor jeg var sådan ved at skrive det første show, og det er godt lige at få sådan en gok i nøden.
Ja.
Og lige sådan sige, hey, prøv at høre.
Jeg vil
hellere have det foran jernbanefolk, en første aften med et one-man-show, hvor man er sådan, okay, det fucker helt op, jeg slet ikke.
Ja.
Jeg har egentlig misforstået opgaven.
Ja. Som du faktisk også havde foran.
Fuldstændig.
Ja,
præcis.
Huxi, her i 100% Komiker, så har vi en lille komikerstafet.
Ja.
Sidste uge, der havde jeg besøg af Tobias Dybvad.
Ja.
Som har givet et spørgsmål videre til dig, og så får du også bagefter lov til at stille spørgsmål videre til næste uges komiker, som er Geo. Men du får lige spørgsmålet fra Tobias Dybvad.
Hvordan slukker du hjernen om aftenen?
Det er et godt spørgsmål. For det synes jeg faktisk er svært.
Mm.
Altså jeg er sådan en, der har en lille notesbog liggende. Til sådan, fordi jeg lidt,
en
jeg
fysisk?
Ved, ja. Fordi at det sådan er tit, når man så endelig får lagt sig i sin ting, at så kommer der sådan lige lidt ro på noget, og så begynder det sådan, så begynder man at tænke over nogle ting, og få nogle idéer og sådan noget. Og jeg startede med egentlig bare at have min telefon, og så lige op og noter og dot og sådan noget. Og det synes jeg var skide irriterende.
Ja.
Så nu har jeg den der lille notesbog liggende. Og det er faktisk svært at gøre det der. Men jeg er begyndt at lægge den ned i en skuffe, så det er kun sådan, hvis det er virkelig sådan, okay, det trænger sig meget på.
Det skal jeg.
Og så læser jeg. Og så prøver jeg sådan at læse... læg mig ned med en bog. Og sådan, fordi det føler sådan, så kan jeg godt sådan komme ind i noget, hvor jeg glemmer det der. Så sker der bare ofte det, at jeg lige sådan, så læser jeg et eller andet, og tænker, åh gud, det minder mig om det der, så får jeg alligevel lige sådan.
Ja.
Men faktisk det der med at læse, væk med skærme, væk med, med alt muligt. Så jeg læser mig ud af det.
Ja.
Og jeg prøver at læse nogle store, lange bøger. Jeg har sådan begyndt at læse, jeg har sådan et projekt med at læse klassikere.
Altså, Krig og Fred.
Jeg synes faktisk, jeg gik sgu kold i Krig og Fred.
Mm-hmm.
Men jeg har læst alt Dostojevski, som er sådan nogle virkelig lange bøger, men altså, fantastiske bøger. Mm-hmm. Hvis ikke man har læst Forbrydelse og Straf, en fantastisk bog, den handler nærmest ikke om noget, men er alligevel helt fantastisk.
Ja.
Men det får mig sådan helt ned i... Mm.
Ja, men der er også noget paradoxalt i, hvis man formår at slappe fuldstændig af for alt, hvis man er et kreativt menneske, så er det jo der, kreativiteten kommer, fordi der er plads.
Ja, ja. Jamen det er rigtigt, og det tror jeg også bare nogle gange, man skal hvile i, ja. At der kommer noget der.
Ja.
Altså, det har jeg det fint nok med.
Ja.
Det er også, og så har jeg langt hen ad vejen faktisk et godt sovehjerte.
Ja. Også så. Efter du har fået børn.
Ja.
Ja, ja sovehjertet faktisk, men så har man fået lov til at...
Ja, men nu er de heldigvis blevet 7, så nu... Okay. Det er sådan, ja, det er mere, at de står tidligere op om morgenen.
Ja.
Men jeg er A-menneske, så det er okay. Det er faktisk helt okay.
Det er blevet, vil jeg sige.
Det kan man jo blive
af. Jeg bliver jo tvunget til at blive A-menneske,
ja.
Om jeg vil det eller ej.
Ja.
Huxi, i næste uge, så er det Geo,
ja.
Som kommer her i 100% Komiker. Du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre.
Ja. Jamen, Geo, altså... jeg holder jo meget af Geo, og har også i nogle perioder af mit liv tilbragt lidt tid sammen med Geo.
Mm.
Jeg ser ham desværre for lidt nu. Jeg ved, at hele... Altså, Geo startede jo hele det der Guatemala og Amok og sådan noget, og så tog hans liv jo bare en kæmpe, kæmpe omkalfatring. Med kræftsygdom og med opgøret med hans far, og hans far døde og så videre. Altså, og det er virkelig sådan noget, altså så voldsomme ting i et liv, som jeg har været forskånet for. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Så hvis han kan prøve at sætte ord på, hvad det har betydet for ham som komiker, at man bliver ramt af nogle ting, som jo overhovedet ikke er sjove.
Godt spørgsmål.
Ja.
Det er hermed givet videre. Huxi, vi nærmer os slutningen.
Ja.
Vi har, jeg vil våge at sige to hængepartier.
Ja.
Vi har to hængepartier.
Ja.
Det ene, det er dit hemmelige talent. Og det plejer vi altid at slutte af med.
Ja.
Men jeg vil gerne lige holde spændingen lidt mere.
Det skal du endelig gøre.
Fordi, hvad lytteren jo ikke kan se, så har du din guitar med.
Ja, det har jeg faktisk.
Og vi snakkede faktisk lige kort, inden vi gik i gang med at optage, hvordan vi skulle på en eller anden måde bringe det i spil.
Ja.
Og vi tænkte, vi selv lader sådan snakken gå, så skal det nok ske på et tidspunkt. Det gjorde det ikke rigtigt.
Nej, det gjorde det ikke.
Vi snakker om musikken.
Ja, det er rigtigt. Det er fordi, gitaren står bagved.
Den står bagved, og du har ikke set den.
Glemt,
men jeg har kigget på den hele tiden.
Ja, ja.
Fordi jeg sidder over for dig.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at få et eller andet musikalsk indslag.
Ja, det kan du sagtens.
Og det, der lidt er det specielle ved det, det er jo, jeg kan jo ikke sige, at det skal være det eller det eller det.
Nej.
Hvis,
eller det kan du godt. Og
så vil jeg gerne have Smoke on the Water.
Ja, præcis. Det kan du godt. Det kan du godt komme til.
Eller Old MacDonald's. Men hvis du ligesom... men det er sjovt. Det er også det eneste, jeg kan spille på en guitar på en streng.
Ja, det er jo faktisk på to. Hvis du spiller den som...
Kan du ikke spille den på en streng?
Ja, jeg er nødt til at bruge to, fordi jeg kan ikke ramme.
Hele vores snak,
ja.
som nu har varet næsten en halvanden time.
Ja.
Hvis du sådan prøver at se tilbage på den selvfølgelig helt fantastiske oplevelse, der har været næsten livsændrende for dig at have den her snak.
Ja.
Hvilket af de numre, du har lavet, popper så op?
Shit, mand. Jamen, der popper nogle forskellige ting op, og det, jeg sidder bare og væver lidt, fordi der popper en op, som jeg skrev for mange år siden.
Mm-hmm.
Men som jeg har spillet utrolig meget, fordi den indkapsler på mange måder den her snak, vi havde om politikere, som bliver ved med at give. Jeg skrev en sang, jeg plejer at sige, ikke om Lars Lykke, men til Lars Lykke,
mm-hmm.
men den handler sådan slet skjult om Lars Lykke.
Og de kontakter der ikke Venstre og Brokker sig og Bål og Brand?
Nej. Og, fordi der vil jeg gerne sige en ting. Lars Lykke har kæmpe tyk hud og har virkelig humor. Mm. Han er ligeglad og skyder bare igen.
Ja.
Og det er en uden at jeg på den måde er fan, så er jeg virkelig fan af hans tilgang til satire og humor og sådan noget. Der er han bare iskold.
Ja.
Han kan fandme tage en joke.
Ja.
Og det er så godt. Altså, det må jeg bare sige. Jeg skrev en sang. Skal vi tage den så?
Ja, ja.
Så kunne du, altså, jeg vil også godt spille en sang for det nye show, som er lidt mere, den handler bare om nogle samfundsforhold. Den handler ikke om mink, den handler om...
Du må gerne spille to, hvis du vil.
Grise.
Ja.
Altså, jeg spiller ikke hele sangen, den om Lars Lykke, den er ret lang, men jeg kan spille et vers og et omkød, så kan du få sådan en...
Okay.
Yes. Hvis jeg kan huske det, mand. Nå, men jeg sidder for mange år siden, og er vi i gang med at skrive show?
Ja.
Jeg tror måske, det er det første musikalske show, faktisk.
Mm.
Og... skal ligesom vil gerne skrive en sang om... Jeg tror faktisk også, at jeg skulle spille på Tønder Festival den sommer. Så der er, sådan, der er nogle ting, der sådan lige falder sammen. Jeg skal skrive nogle sange, fordi jeg spillede nogle år dernede sammen med Niels. Og så skal jeg ligesom skrive nogle sange til Tønder, og jeg skal skrive nogle sange til det der show. Og det er, sådan, det er fint, fordi så kan jeg bruge det til begge dele.
Ja.
Og jeg vil rigtig gerne skrive en sang om Lars Lykke. Vi er lige omkring underbuksesagen og sådan noget.
Og hvor han brugte mange penge på at købe nogle meget
underbukser. Han havde jo fået tøj. Partiet Venstre havde betalt tøj for 150.000 kroner. Blandt andet nogle silkeunderbukser og alt sådan noget. Der var sådan nogle absurde detaljer, at de gik ud og forsvarede ham og sagde, at de skulle bruges til pressefotos. Og jeg var bare... Og du ved, det var jo bare sådan en for satan,
så vil jeg gerne se de pressefotos.
Jamen, jeg havde jo sådan en joke med, at de skulle bruges til pressefotos, og så var joken, at da plakaten endelig kom, der var jeg så skuffet.
Mm-hmm.
Fordi jeg havde forventet, at jeg stod der. Men der var ligesom det der med, at han har jo det der mærkelige... Der er jo sådan noget lidt grådigt over ham. Der var alle de der bilagssager, og han havde sådan været meget nidkær med at få... betalt, altså nogle bitte små, altså sådan en Q8-kaffe til 8 kroner. Det billag havde han jo afleveret og fået dækket og sådan noget. Der var virkelig sådan... Og jeg gik i cirkel rundt om mig selv for at prøve sådan, hvordan fanden får jeg lige... Og så læser jeg på et tidspunkt. Så falder jeg over et interview med ham, hvor han... Det er sådan noget, hvor han skal... det er nærmest, jeg har aldrig, men så alligevel ikke. Han skal afsløre 5 ting om sig selv, som ingen ved.
Ja.
Og så han sådan, fortæller han, at han er farveblind, og der er et eller andet... Det er lidt ligegyldigt, men så står der, at han, så fortæller han, at han køber skjorter, når han køber dem selv.
Mm-hmm.
I en butik, der hedder, hvad fanden hedder det, Troelstrup.
Ja.
Som er sådan en, sådan en helt almindelig herreekviperingskæde. Ja. Det er ikke noget særligt, det skal man ikke hisse op over. Men han handler det, og så fortæller han, at der køber han skjorter, fordi der kan han få skjorter med ekstra korte ærmer. Altså ikke korte ærmer skjorter, men sådan nogle herreskjorter, men med sådan nogle...
Lang krop, korte arme.
Præcis, fordi han har åbenbart sådan proportionelt korte arme. Og der gik der en prøve, så man tænkte, fuck mand, det der med de der små arme, det kan jeg et eller andet.
Ja.
Altså, og så skrev jeg sådan en sang, og jeg præsenterede den altid, jeg synes ikke, det skulle være ham, men jeg satte mig bare, jeg siger sådan en prøve, det, der, jeg kunne jo pludselig forstod jeg Lars Løkke Rasmussen. Hvis du hele livet har haft sådan nogle små javrter,
Nu laver du nærmest T-Rex
arm. Jamen det er jo T-Rex arm. Ja. C-stykket handler om en T-Rex. Men det når vi ikke i dag. Det kan man... sangen ligger på Spotify, så kan man gå ind og høre den, hvis man vil høre det hele. Men jeg forstår ham lige pludselig. Det der med aldrig at kunne nå det samme, som de andre kunne nå. Og jeg fortalte dig, hvordan det var at komme op i en buffet. Fordi der var aldrig noget tilbage, når man nåede derind med sine små arme, for dem almindelige arme havde været der. Du ved. Det var bare, det var bare sådan et billede, der virkede. Og så skrev jeg en sang om en mand, der var født med korte arme. Og så er der et par indledende vers, og så lyder... tredje vers eller andet, det lyder sådan her. Han fik sit allerførste kys i 84 til Grøn Koncert. Han var der med den smukke Lis. De boede i samme gade. Pludselig stod de ganske tæt. Hun sagde, læg armene om mig. De ord, de sved. For det gjorde han allerede. Og så kommer der et omkød, som siger, men hvis man hele livet har rakt op, uden at kunne nå, og måtte nøjes med de smuler, man kunne få, ja, så er det klart, at man går helt amok. Hvis man pludselig løftes op, så rager man til sig. Så rager man til sig. Og det var ligesom bare... Oh, det var sådan meget...
Oh,
jamen, jeg kunne bare meget godt lide den, for det var sådan meget fysisk ting.
Yeah. Yeah.
At det var en mand med bitte små arme, som endelig kom op på en høj taburet, og så blev det nu endelig kunne han få nogle ting.
Ja, endelig kunne han få forlænget
den. Og derfor ragede han selvfølgelig til sig.
Ja. Den er meget, 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 meget sød.
Jamen, det er godt.
Den er meget, meget sød. Du nævnte også, at du måske ville spille løfte sløret for noget af dit... nye show.
Nå, jamen, jeg kan spille en hel sang, for den er ret kort.
Ja, endelig.
Og det er fra det nye show, men der... jeg sad en dag, og vi snakkede om det der med indignation og sådan noget. Så sad jeg så den der... Der er en masse videnskabsting med i showet. Og så falder jeg over sådan en historie, som... Jeg tror, de fleste... Den var kæmpestor i avisen for sådan et halvt års tid siden. Og sådan noget. Kan du huske den der, om der var nogle forskere, som havde brugt meget, meget lang tid... og mange penge på at finde ud af, hvad grise sagde.
Ja.
de havde forsket med sådan nogle grise, der stod, altså sådan nogle trammegrise, der stod nogle store svinebro. Og så havde de brugt 10 år på at finde ud af, og så grisen, de sagde, de havde det faktisk. Det var de ikke så tossede.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, jeg tænkte sådan, det kunne jeg godt have fortalt.
Ja, godt givet ud.
Det kunne jeg godt have, ja. det kunne jeg have sagt, uden at høre det.
Ja.
Og jeg synes bare, det var så mærkeligt, men så tænkte jeg, men man skal heller ikke blive så arrogant, at jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvad forskere har tænkt.
Nej.
Så jeg prøvede at sætte mig ind i, hvad de tænkte. Mm-hmm. Og så derfor skrev jeg en lille sang, og den lyder ganske kort sådan her. Der kan vi godt tage det hele.
Okay.
Vi havde knækket koden. Mysteriet, det var løst. Videnskaben havde bevist sin nytte. Vi havde spekuleret på, hvad grismund gik og sagde. Nu var tiden kommet til at lytte. Og tænk jer, hvad de sagde. De bedte grise pjok. I kan fandme tro, vi fik et chok. At de sagde. Vi vader i vores eget tis og i vores eget lort. Så tak fordi vi langt om længe endelig bliver spurgt. Vi vil gerne have mere plads og mindre penicillin. Ærligt talt, så synes vi, at I er nogle dumme svin. Kommer der lidt kort vers også?
Mm-hmm.
Ja, grisene var sure, men forskningen var god. En videnskabelig sejr uden lige. Så vi vil forske videre, for vi er meget spændte på, hvad burhøns mon har at sige. Ja, hvad burhøns mon har at sige. Det var det.
Åh, det er smukt. Hvor meget musik er der med i det nye? Er det steget andelen af musik i dine shows?
Det er sådan steget og faldet lidt.
Alt
efter, hvad der lige er. Der er sådan rimelig meget med den her gang.
Ja.
Fem sange.
Okay. Ja. Og der er så showet Ufatteligt, som har premiere lige om lidt. Men Huxi, nu er vi kommet til det.
Ja. Ja.
Det store klimaks i 100% komiker.
Ja.
Du skal afsløre dit hemmelige talent. Og der er jo badet om at tease det, så det kunne du ikke uden.
Nej, men det er fordi, jeg har tænkt virkelig meget over det her, og så er det gået op for mig, at mit skjulte talent, bøvsen melodi eller sådan noget. Alle de der ting, jeg kan ikke jonglere, jeg kan ikke stå på hende, jeg kan ikke gøre billeder, jeg har ingenting. Så slog det mig, at mit klart skjulte talent, det er, at der er mange mennesker, der tror, at jeg kan noget.
Så det er dit talent?
Det er mit talent. Det er at have lullet folk ind i, at de tænker, gud, Huxi Bach, jeg kan egentlig mange ting. Og det er altså
det kan du ikke.
Kæmpe faker. Jeg har sådan meget overfladisk viden om utrolig mange ting, men jeg kan ikke rigtig noget.
Nej. Så det nemme talent er du faktisk ikke.
Yes.
Sådan. Jamen, nu er det afsløret.
Nu er den ude.
Ej, jeg venter en forside på Ekstra Bladet i morgen. Huxi Bach indrømmer, jeg kan ikke en skid.
Ja.
Huxi, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg.
Jamen, i lige måde, det har været en stor fornøjelse at være her.
Og det show, uberigeligt. Ufatteligt.
Ufatteligt. Jamen, det er
du blander det jo sammen.
Ja, jamen,
du har podcasten,
det er min egen skyld. Ja, ja.
Jamen, det er fordi, jeg vil sige, du har podcasten på Ribe. Den skal du selvfølgelig også lytte til. Og så er det show Ufatteligt. Det skal man også tage til. Og du er på turné helt ind i næste år.
Ja, helt andet.
Ja.
Hele resten af året og
2026. På nær Kolding. Fordi
det er lige noget med Kolding.
Der er noget der, ikke?
Ja, jo.
Nej, du er rundt i hele landet og tjekket ud på huxibach.dk.
Yes.
Tusind tak for sød, Huxi.
Kæmpe fornøjelse.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Geo, en mand, der brød ind på stand-up-scenen med anarki og kaos, og som nu turnerer med et foredrag om sin fars og måske sin egen psykopati. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Menu fejrer 10 år med madglæde. Og du kan få Haribo flere varianter til 9,95, 1,5 liter Coca-Cola eller Sprite til 9,95, stenfri grønne druer til 25 kroner per halv kilo. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Bakkedal eller Naturligt til 12 kroner. Meny, vi holder stadig af mad.